Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i pet i po minuta počinje prvo ovo nedeljno izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda. Dobar dan. U realizaciji emisije ovog ponedeljka, poslednjeg dana februara tekuće 2022. godine, su muzička urednica Nataša Mančić, ton majstor do podneva Miroslav Antanijević, Vesna Gemović na mesto producenta i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Još jedno trosatno druženje nas i vas na našim i vašim talasima, talasima Radio Beograda 1, i na samom početku, kao i obično, kao što ste navikli, kratka najava tema kojima ćemo se do 13 časova baviti. U prvom satu imat ćemo, možemo slobodno da kažemo, tri medicinske ili zdravstvene teme. Najprije ćemo govoriti o promociji besplatne vakcinacije protiv HPV virusa koja u našoj zemlji počinje u aprilu i o važnosti te vakcinacije. O tome će nam govoriti profesor dr. Aleksandra Kapamadžija, ginekolog. A zatim ćemo, kao što ste bili već u prilici da čujete i u našem jutarnjem programu, i mi u magazinu se osvrnuti na današnji svetski dan retkih bolesti. Naša sagovornica bit će Olivera Jovović, predsjednica NORPS-a, Nacionalne organizacije retkih za retke bolesti Srbije. Ujedno ona je i predsjednica udruženja SMA, spinalna mišićna atrofija Srbije, a jedan od povoda za razgovor sa Oliverom Jovićević je i najava da će za mjesec dana u Beogradu početi testiranje novorođenih beba na spinalnu mišićnu atrofiju. To je pilot projekat, no više o tome i o značaju tog projekta čućemo upravo od naše sagovornice. Pođi ćemo u susreti Nacionalnom danu borbe protiv raka dojke, to je 20. mart, mi smo još uvek, eto, u posljednjem danu februara, međutim, u vikendu koji je pred nama, tačnije u subotu, održat će se u smislu promocije borbe protiv raka dojke velika humanitarna Dragon Boat regata na Adi Ciganliji, pa ćemo u vezi sa tim razgovarati sa Nadeždom Senić, koja je članica udruženja žena obolelih i lečenih od raka dojke Budimo zajedno i članica tima Roze Dama pri klubu Beo Dragons. U drugom satu magazina analizirat ćemo aktualnu situaciju u Ukrajini. Naš sagovornik biće diplomata i spoljnopolitički komentator Dragan Bisenić. A zatim ćemo vam predstaviti i prvu online robnu kuću zanatskih proizvoda kod nas, putem koje se plasiraju autentični domaći proizvodi. Razgovarat ćemo sa pokretačem te robne kuće, Aleksandrom Šćepanovićem. I u posljednjem satu, kao što znate, više prostora za kulturu i za sport. Vašoj pažnji preporučujemo osvrt na roman Češljugar Donet Art od naše Svetlane Mladenović. Toliko za početak, 10 časova je i 9 minuta, malo muzike, a odmah zatim prvi razgovori u današnjem magazinu.
We'll be right back.
10 je časova i 14 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, evo prve teme u današnjem izdanju magazina Na prvom. I još jednom ćemo reći prvi. Prvi put ove godine u celoj Srbiji će od 1. aprila biti omogućena besplatna vakcinacija i devojčica i dečaka protiv humanog papiloma virusa, skraćeno HPV, koja je do sada bila preporučena i koju su roditelji uglavnom morali da plaćaju. U susret početku ove vakcinacije zamolili smo doktorku Aleksandru Kapamadžiju, koja je sada na telefonskoj vezi. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan.
Ginekologa i ranije i redovnog profesora Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, sada članica Gradskog odbora za pronatalitetnu populacionu politiku u Novom Sadu. Zamolili smo vas, doktorka, da budete naša sagovornica, jer mislimo da se ovoj važnoj stvari koja se tiče javnog zdravlja i naše budućnosti, slobodno možemo tako da kažemo, premalo govori u javnosti, a približava se 1. april i dan početka ove besplatne vakcinacije protiv HPV virusa. Da li delite naše mišljenje? Ajde da počnemo od toga, da se premalo o tome govori, a da je stvar neobično važna za zdravlje.
Premalo se govori i premalo se zna, naravno, to je, ja ću uvijek to ponavljam, nedostatak seksualnog obrazovanja u školama, tako da ono što deca znaju, kad smo radili više puta ankete, deca znaju uglavnom za HIV, za sifilis, gonoreja su prošlost, HIV je redak, ali ono što je danas u celom svetu najčešće seksualno prenosiva infekcija, to su humani papiloma virusi. O njima gotovo niko ne zna ništa. E, to je problem, zato što onda ne znamo kako možemo da se zaštitimo od njih.
Verovatno da ogroman broj niti mladih, niti njihovih roditelja uopšte zna da postoji vakcina protiv HPV virusa, i to kad kažemo virusa mislimo množina, jer to je grupa od stotinak čak virusa, od kojih je, čini mi se, 13 onih koji izazivaju kancer i tekako utiču i na kvalitet života, a Boga mi i na život sam.
Da, to je grupa humani papiloma virusa, preko stotina, kao što ste i rekli. Tipovi obeležavaju se brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, pa tako recimo broj 3 izaziva one bradavice na rukama, a nekih 40-ak tipova mogu da izazovu promene na polnim organima žene i muškarca koje mogu da dovedu i do karcinoma. Od tih 40, svako od nas, svako u životu, odnosno svako koji je ikad imao seksualne odnose, 99% je imao neki od tih virusa u nekom momentu. Oni ne daju nikakve simptome, tako da ne možemo da ih prepoznamo, a većina se i izbaci u roku od nekoliko meseci do 2 godine iz organizma. To su oni takozvani niskorizični tipovi. Međutim, oni visokorizični tipovi, tih ima 13 plus možda i 2, znači možda i 15 tipova koji mogu da, koji ostanu duže. Polako ulaze u ćelije i menjaju te ćelije i onda polako napreduju. Ako žena ne ide na kontrole, onda mogu u tokom niza godina da dovedu do nekih promjena koje mogu da se pretvore u karcinom.
Da, i ono što moramo da naglasimo posebno, s obzirom da je rak grlića materice jedan od najzloćudnijih kancera, upravo ovi virusi su najodgovorniji za pojavu ovog tipa kancera.
Jesu, to je Harald von Zuhausen dobio nagradu Nobelovu 2008. godine, jer je to on otkrio, i to naročito tipovi 16 i 18 koji se nalaze u preko 75% svih karcinoma grlića materice. A karcinom grlića materice još uvijek čest kod nas, nažalost, i negdje na otprilike drugom mestu po učestalosti, zato što žene ne idu redovno na kontrole, on se može, karcinom se može jako rano prepoznati i lečiti, a ovo je, to se zove sekundarna prevencija, znači redovne kontrole, kod nas je to jednom godišnje, u nekim zemljama je nešto ređe, to sve zavisi kako što, ali bolje reći jednom godišnje pa da se malo zakasni, nego reći da dođete za 2 godine,
da, no,
da se dođe za 3 godine.
Na ovom mjestu moramo da dodamo da prema podacima, makar kojima ja raspolažem, naša zemlja je u evropskom vrhu kada se radi o oboljevanju i umiranju od raka, grliće materice, mislim na petom mjestu u Europi, što je zaista podatak koji itekako treba da nas sve podstakne da sada svoju decu, svoje mlade prosto uputimo na to da prime vakcinu protiv HPV virusa, jer ona je itekako delotvorna. Primjeri zemalja koji su ranije počeli sa, sad da li je to obavezna vakcinacija, ne mogu da tvrdim, ali sa preporučenom vakcinacijom i primjenom te vakcine, rezultati takvih zemalja su fantastični, jer s obzirom da je to bilo pre 15-ak godina, dakle generacije mladih sada u tim zemljama praktično su potpuno pošteđeni oboljenja od na prvo mjesto kancera.
Australija, da. U Australiji 2006. je početo sa vakcinacijom, Australija, Amerika, Kanada, još neke zemlje, a u Australiji su onda 2013. uveli i dečake u vakcinaciju, tako da su dobili, oni imaju te podatke, da su drastično smanjenje kondiloma, to su one šiljete bradavice, oni jeste da ne prelaze u karcinom skoro nikada, ali su ipak vrlo česti među mladima, jer HPV se prenosi kožu na kožu, ne mora to da bude baš potpuno seksualni odnos, može da bude samo neki dodir, kontakt i tako dalje. Tako da su ne samo kondilone, nego su dobili i smanjenje onih preinvazivnih, prekanceroznih lezija, to su takozvane displazije, kad nešto nije sasvim normalno, ali još uvijek nije rak. I kad se deluje u toj fazi, onda je jako dobro i efikasno i temeljno može da se spreči da se rak uopšte razvije. Jer zašto je vakcina važna? Zato što i ko je bio zaražen humanim papilomavirusima, oni ne ulaze u krv, nego oni se nalaze ili s polja ili ulaze u ćeliju, ali ne prave nikakav imunitet. Ako se vakcinišemo, to je primarna prevencija i onda vjerovatno neće doći do zaražavanja tim tipovima, možda dođe do zaražavanja drugim tipovima, ali je oni koji su najčešći, ti su sadrženi u vakcini, naročito u ovoj devetovalentnoj. To znači da sadrži devet onih rizičnih, agresivnih onkogenih.
Je li to ta što je sad nama dostupna, ali tako?
Jeste, to je sad nama dostupno.
E, hajte sad, doktorka Krapamadžija, da mi krenemo u susret zaista tom 1. aprilu, da se obratimo roditeljima, starateljima, u krajnjem slučaju da se obratimo i mladima i da kažemo ko sve i pod kakvim uslovima, eto tako da se izrazim, može da primi vakcinu protiv HPV virusa?
Pa mi smo, evo moram samo još ovo da kažem, da smo mi u Vojvodini u 2015. napravili jedan veliki projekat edukacije i roditelja u 5., 6. i 7. razredima osnovne škole i odnosno pedijatara, lekara kojima će se roditelji obratiti, kako pričati s roditeljima, kako davati deci, koje su moguće nuspojave. Nuspojave su retke, ono kao i klasično, obolja, bol otok na tom mestu. Znači, one su potpuno bezbedne i efikasne. Ispituju se već unazad do 2006. godine i nema nikakvih ozbiljnih, neželjenih nus efekata, ima samo mogućih dobrih pojava. Ono što je preporučeno, to je da se počne što ranije, to bolje. Ali može od recimo 9 do 45 godina, tako, bukvalno tako. Najefikasnije su kada se daju pre prvih seksualnih odnosa i onda preko 90% štite od karcinoma grlića materice.
Aha, znači može i posle prvih seksualnih odnosa?
Može i posle prvih seksualnih odnosa, zato što možda devojka nema HPV, možda nema te tipove HPV, uglavnom štitit će od svih ovih devet vrsta, tako da nije potrebno ni da se nešto radi, neko ispitivanje ili HPV tipizacija predavanja te prve vakcine.
Da, s tim, izvolite, pardon.
Ja sam samo da kažem da se daju dve doze, ako je to između do 15. godine, posle 15. godine se daju tri doze sa razmacima od 1 mjesec i 6 mjeseci od prve, a uglavnom je to bilo, znači tu negdje oko 11. 12. godine najbolje, ali može i kasnije. I jedno vreme je bila preporuka do 26. godine, ali sada je ispitivano da je potpuno bezbedna i da je moguće, jeste da je manja efikasnost, ali je sasvim moguće i žene između 26 i 45 godina da se vakcinišu.
Da, kome dakle sada zainteresovani treba da se obrate da bi od početka aprila mogli da prime vakcinu protiv HPV virusa? Kako ide prosto ta procedura, gde se ona prima, gde se daje pacijentima?
Pedijatar u domu zdravlja daje se jednom malom iglom, može i u muskularno, odnosno u nadlakticu se daje, pošto ide po principu hladnog lanca, znači mora stalno da bude na hladnom, onda će prijavi se pedijatru i pretpostavljam da će tako biti, bar tako je niko od nas do sada bilo ko je hteo to da radi, a i pošto imamo i ovaj gradski odbor za natalitetnu populacionu politiku već unazad 2 godine izdvaja jedan značajnu količinu para za vakcine, tako da naša deca su se već vakcinisali i prošle godine, naročito su bili zainteresovani, bilo je kao prvo do 15. godine, međutim, pošto su bili zainteresovani adolescenti i roditelji do 17. i do 18. onda smo i do 18. vakcinisali.
Da, ono što također moramo da postavimo kao pitanje jeste da sada još jedna vakcina dolazi na red, eto tako da kažemo, i da o njoj pričamo i da bude primljena u atmosferi, znamo već kakvoj, prilično velikog neraspoloženja, posebno ovdašnje javnosti prema vakcinama, specijalno ovim protiv virusa korona, ali generalno taj pokret protiv vakcina traje već dugi niz godina za nama. Kako sada, da li tu očekujete neke probleme, koliko računate sa saradnjom pedijatara? Govorim sve ovo s obzirom da znamo da smo imali različita iskustva i kada je vakcina protiv COVID-a u pitanju.
Pa evo, mi smo opet onda radili jednu anketu posle te edukacije i posle pošto smo ne samo držali predavanje pedijatrima u Vojvodini, nego i roditeljima u školama sa prezentacijama, lifletima, brošurama i tako dalje, i onda na kraju urađena posle te edukacije i posle te priče da li su roditelji za ili nisu za. 40% je bilo striktno za, 40% nije bilo sigurno, a 20% je bilo protiv. Znači, mi treba da delujemo na onu populaciju koja nije sasvim sigurna, da ih još malo objasnimo. Tako da smo treba i pedijatrima objasniti kako da objasne roditeljima da je to potpuno bezbedno, da neće biti nikakvih loših posljedica, da može samo biti koristi, odnosno da će biti koristi.
U svakom slučaju, da, od 1. aprila ono što su mnogi, pa s druge strane, dugo čekali, a to je da će ova vakcina, koja nije jeftina, moramo da kažemo, kada se kupuje, da će ta vakcina protiv HPV virusa biti potpuno besplatna za vakcinisanje dečaka, devojčice i dečaka, to također da naglasimo, pošto se smatra u nekim krugovima da je ovo par excellence ženska stvar. Ne, nije, tiče se oba pola, dakle počinje 1. aprila, besplatna je za sve između 9 i 19 godina, ili tako?
To je sjajna vest, jeste.
Apsolutno sjajna vest, i mi predlažemo da se roditelja i mladi već sada kod svojih izabranih lekara o tome raspitaju. Možda da zaključimo, doktorka Kapamadžija, sa onom informacijom koju smo dobili od Svjetske zdravstvene organizacije. Ona je još prošle godine izašla sa podatkom da će se razni tumori, na prvom mjestu je rak grlića materice, iskoreniti do 2030. Dakle, za samo 8 godina, ukoliko se u 90% zemalja svijeta obezbedi ova vakcina.
Nadajmo se, to će biti odlično, ali potrebno nam je još, opet moram da kažem, i seksualno obrazovanje da bismo objasnili deci sve od početka.
Da, slažem se sa vama i najljepša hvala za ovaj razgovor. Verujem prvi u nizu, jer ima još vremena do 1. aprila, a i onda kada počne imunizacija, bit će još prilike za ovakve razgovore. Najljepša hvala za vreme koje ste odvojili za slušaoce prvog programa Radio Beograda. Bila je ovo ginekolog dr. Aleksandra Kapamadžija, članica Gradskog odbora za pronatalitetnu populacionu politiku Novog Sada, a u vezi sa početkom besplatne vakcinacije protiv HPV virusa u našoj zemlji.
So sad, Marie, it's so lonely in this farmland. Please come with me to the bright lights downtown, Marie. And I say, hey, pretty girl, don't you understand? Boy, that I just want to be your loving man, Marie. I got 2 weeks in that can with gas in my car, and your folks say that I gotta go, Marie. in the dark. And you sing, so sad, Marie, Marie. And I say, hey, pretty girl, don't you understand? Or that I just want to be your loving man, Marie, Marie. I got 2 weeks in bed, paying the gas in my car. And your folks say that I gotta go, Marie.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Stelenor postaje jesen.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Hajde da rastemo uz MTS top ponudu telefona. Da zakoračimo u beskrajni svet mogućnosti. Sa mrežom broj 1. Izaberi Samsung, Huawei, Realme, Honor, Vivo, iPhone ili Xiaomi telefon na rate uz popust na Omorika ili Soko tarifu. Poseti najbližu poslovnicu ili mts.rs. MTS. Tvoj svet bez granica.
Narodno pozorište u Beogradu. Don Kihot. Premijera opere Žila Masneja. 2. marta u 19 časova. Velika scena. Dirigent Đorđe Stanković. Reditelj Ivana Dragutinović Maričić. Učestvuju solisti, hor i orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu. Vaše Narodno pozorište.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umesto kraja, novi početak. Stelenor postaje jesen. Eko.
Desete časova i 33 minuta, Radio Beograd 1, magazin na prvom, a i u našem jutarnjem programu bili ste u prilici da čujete, pa i u našim vestima to ponavljamo, današnji dan, 28. februar, širom sveta, a i u našoj zemlji, obeležava se kao dan retkih bolesti. U jutarnjem programu slušali smo hrabru Ivanu Stojanović, a u magazinu, baš kao što je najavio kolega Miša Stojiljković, Ivana Stojanović je jedna od osoba koja se hrabro bori sa izuzetno retkom bolešću, a u magazinu danas ćemo razgovarati sa Oliverom Jovović, koja je već na našoj telefonskoj vezi. Olivera, dobar dan.
Dobar dan.
Predsjednicom Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije i također predsjednicom udruženja Spinalna mišićna atrofija Srbija, tako da u dvostrukoj ulozi danas je Olivera naša sagovornica o važnosti ovog dana retkih bolesti kojem svake godine Radio Beograd zaista posvećuje značajno vreme, ne treba ni govoriti bez obzira što su te bolesti toliko retke, ali iz istog razloga izlazi i ta potreba da se o njima više govori, moguće i ne samo na dan retkih bolesti. No za početak, Olivera, da evo ponovimo ono što su osnovne informacije. Retke bolesti su toliko retke da pogađaju jednu osobu na 2000, je li tako?
Tako je, mada je sada nova definicija koja je usvojena, jeste da najmanje kod 5 osoba na 10.000 se javlja retka bolest, ali mislim praktično to je isto, samo eto malo se menjaju definicije, ali možda je lakše ljudima da razumiju da praktično 5% čitave populacije ima neku dijagnozu retke bolesti.
E što je problem? Problem je što tih retkih bolesti ima na hiljade, možemo slobodno tako da kažemo, i bez ikakvog preterivanja.
Tako je, imamo preko 6, pa čak negde se spominje i 7000 različitih dijagnoza. I neke su zaista retke, pa se javljaju čak kod jednog u milion stanovnika ili kod jednog u stotine hiljada stanovnika. Tako da zaista imamo širok spektar retkih bolesti. U Srbiji danas možemo da kažemo da imamo između 350, pa čak negde i do 450.000 obolelih od retkih bolesti.
Što je negde oko 6 otprilike procenata naše populacije. Kada se tako kaže, moguće da je još ilustrativnije, jeste malo, ali daleko od toga da je beznačajno. I ovaj dan, Svetski dan retkih bolesti, je itekako prilika da se skrene pažnja na položaj pacijenata, na položaj njihovih porodica, a on je, ne znam da li bih mogla tako da se izrazim, evo vi me ispravite, trajno težak. Mislim, to je prosto nešto sa čim se mora živjeti, i to na težak način.
Jeste život porodice cele, jer mi to volimo da kažemo da retka bolest nije bolest pojedinca, to je bolest čitave porodice. Onog trenutka kada se suočite sa dijagnozom retke bolesti, zapravo čitava porodica apsolutno menja svoj život. I negde zaista tokom celog života vodi borbu sa retkim bolestima. Međutim, naravno, mi živimo u eri kada je ekspanzija, terapija, kada naprosto postoji nada, jer ako se vratimo pa samo 10 godina, 15 godina unazad, situacija je bila mnogo drugačija. Mnoge retke bolesti su bile zaista neizlečive i smrtonosne. A danas opet imamo malo bolju situaciju i nadamo se da će u narednom nekom periodu ta situacija biti još bolja i da za mnoge retke bolesti više nećemo morati da se držimo onih definicija koje stoje u knjigama i da ćemo neke možda retke bolesti čak da neki naredni lekari koji će se pojavljivati možda neće imati prilike čak ni da vide simptomatologiju same bolesti uz pomoć ovih inovativnih terapija kojih je sada sve više.
Jedna vest, a evo da kažem još jednom slušalcima, razgovaramo sa Oliverom Jovović, predsjednicom Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije. Jedna vest, Olivera, krajem prošle sedmice je zaista, kako bih rekla, podigla i ubrzala puls javnosti, zato što već nekoliko godina unazad cela naša javnost živi sa povećanim saznanjem i svešću o jednoj retkoj bolesti, a to je upravo spinalna mišićna atrofija. Ta naša svest je podignuta zato što smo svi učestvovali u prikupljanju, ili ogromna većina nas, u prikupljanju putem SMS-a sredstava za decu obolelu od spinalne mišićne atrofije. To su one čuvene SMS poruke i također jedna brojka koja je svima, a naravno najviše roditeljima takve dece, prosto ledila krv u žilama, to je da taj lek, jedini lek za takvu decu, košta gotovo 2,5 miliona dolara. Ali kažem, zahvaljujući svemu tome, porasla je naša svest u vezi sa tim. I sad prošle nedelje stiže informacija da će za mjesec dana ovdje u Beogradu Beogradu u porodilištu Narodni front početi testiranje na spinalno-mišićnu atrofiju za sve bebe koje se tamo rode. Pilot projekat je u pitanju i udruženje SMA, udruženje kojim ste vi također predsjednik, stoji iza tog pilot projekta. Da čujemo malo više detalja o tome, Alvera.
Ja ću vas samo na početku ispraviti da to nije jedina terapija za spinalno-mišićnu atrofiju. U ovom momentu postoje tri registrovane terapije za spinalno-mišićnu atrofiju i sve tri su podjednako efikasne. Razlika između njih jeste sam način primjene terapije i da kažemo to da svaka terapija ima svog pacijenta. Jedina razlika vezano za ovu terapiju jeste što je ona genska terapija, ali nažalost nijedna terapija nama ne može u ovom momentu dati izlečenje potpuno i prava terapija je ona terapija koja se primi na vreme. I zato je važnost ovog pilot projekta i generalno screeninga od neprocenjivog značaja, jer mi praktično bilo koje od ove tri terapije, ukoliko damo detetu pre pojave prvih simptoma, mi ćemo imati dete koje će imati apsolutno normalan razvoj i kažem, neke naredne generacije lekara neće morati da se susreću sa samom simptomatologijom ove retke bolesti.
Da li možemo čuti još koji detalj više, koja je razlika između screeninga i ovog testiranja? Čini mi se da tu ima razlike.
Kada pričamo o screeningu, screening je nešto što se radi znači u prvim danima porođenju deteta, samog deteta, i on je osmišljen tako da se radi praktično u celoj zemlji, u svim porodilištima, kod svih novorođenih beba. I mi bismo praktično odmah po rođenju znali da smo se susreli sa dijagnozom spinalne mišićne atrofije. Za sada postoji testiranje na spinalnu mišićnu atrofiju kako samih roditelja koji su nosioci gena, tako i onih obolelih, i testiranje se radi i u samoj trudnoći kao prenatalna dijagnostika kod onih porodica gde već postoji dete koje je obolelo od spinalne mišićne atrofije. Ali tada se radi ciljano samo na spinalnu mišićnu atrofiju, a vrlo često vi imate porodice gde godinama se bolest provlači, roditelji su nosioci gena, možda imaju jedno, dvoje dece koje su apsolutno zdravi, onda se dete zadobiju, nažalost, dete koje nosi, to jest koje ima spinalnu mišićnu atrofiju. Kada pričamo o screeningu i ovom pilot projektu, pilot projekt je praktično nosilac pilot projekta jeste Tiršova i Biološki fakultet, naravno u saradnju sa našim udruženjem. Čitav projekat jeste podržano Ministarstvo zdravlja i projekat se finansira od strane farmaceutske kuće. Međutim, zašto je važna informacija da se kreće sa pilot projektom? Da. Jeste da će to biti u jednom porodilištu, ali praktično nakon toga kada mi pokažemo efikasnost i delotvornost samog projekta, mi onda na osnovu toga možemo sledeće godine očekivati implementaciju screeninga u čitavoj zemlji. Ranije je bilo već najava da će za spinalnu mišićnu atrofiju početi screening, čak se o tome priča od neke 2020. godine, mi imamo najavu da će doći do samog screeninga, međutim to se nije desilo do danas, ali evo kažem, ovo je zato smo se mi negde ohrabrili svi zajedno, mi kao udruženje pacijenata i sa našom strukom i sa profesorom koji se izrazito bavi obolelima od spinalne mišićne atrofije, i negde rešili smo da započnemo projekat i da pokažemo njegovu delotvornost, tako da očekujemo da za nekih otprilike mjesec dana taj projekat zaživi. Naravno, onog trenutka kada bude krenulo, mi ćemo biti dovoljno slobodni da vas pozovemo i da kažemo, evo, danas je u porodilištu krenuo screening, pa da se zajedno
radujemo tome. Da se zaista obradujemo tome. Tim pre, ja kažem, sticam okolnosti nešto više sad znamo o spinalnoj mišićnoj atrofiji, ali evo, za ove informacije koje ste vi sad dali, koje su dobre vesti, sasvim sigurno da dodamo da je SMA jedan, kažu, broj jedan genetski ubica dece do dve godine starosti, onda vidimo koliki je značaj ovog testiranja koje će ubrzo početi da se primenjuje, tim pre što testirana deca i one kod kojih je otkriveno to, a smo dobro razumeli, dakle momentalno mogu da prime nešto što je lek ili već, ja, i da posle toga njihov život bude apsolutno apsolutno i potpuno normalan, da njihove porodice ne moraju da budu u toj situaciji borbe za prikupljanje ovih ogromnih sredstava. Ja se slažem, ima više lekova i ja sam se obavestila o tome, ali nekako sam se pozvala na ovo što je, što smo podelili kao društvo. Eto.
Jeste, mislim, naravno da je to jeste, mnogo me skrenulo pažnje, jer negde genska terapija jeste budućnost u terapijama generalno za sve retke bolesti i mi ćemo u narednom periodu imati zaista još 2-3 genske terapije i negde treba apelovati na državu da se možda napravi odvojeni fond koji će služiti upravo ovoj genskoj terapiji. Ali ono što ja želim da kažem jeste da je jako važno mišljenje struke, to je da struka bude uključena, jer kada postoji više terapija, struka je ta koja treba da bude presudna, jer doći ćemo u situaciju, imat ćemo screening koja terapija treba da se da kom pacijentu. Naprosto moramo da razmišljamo i na taj način da dete dobije pravu terapiju kako bi imalo apsolutno normalan život. I ja se iskreno radujem tome, ja sam majka dečaka koja ima spinalnu mišićnu atrofiju, moj sin je terapiju primio sa svoje 3 godine, jer nažalost u vreme kada je on rođen terapija nije postojala i kod njega je jako vidim napredak. Sa svakom novom dozom terapije vidi se napredak i on sam to osjeti, a verujte mi da ja ne mogu da iščekam moment, i danas gledamo decu koja prohodavaju na terapiji, ali ne mogu da dočekam taj moment kada ću upoznati to neko dete koje će biti rođeno i koje neće imati apsolutno ni jedan simptom spinalne mišićne atrofije, i tada ćemo mi negde znati da smo zaista uspeli.
Mnogo vam hvala za ovaj razgovor. Znamo da danas imate mnogo obaveza. Ako se ne varam, u podne je i taj jedan skup ili konferencije za medije gde će se dodatno skrenuti pažnja i na retke bolesti i na pacijente u našoj zemlji koji se sa tim bore, na njihove porodice. Tako da vam zahvaljujemo za ovo vreme koje ste upravo u ovom trenutku odvojili za naše slušalce.
Hvala vama najlepše.
Olivera Jovović, predsjednica Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije i udruženja Spinalna mišićna atrofija Srbije, bila naša sagovornica.
My wedding day.
12 minuta do 11 časova u magazinu na prvom programu, a približavajući se kraju prvog sata našeg današnjeg druženja, poći ćemo u susret se događaju zakazanom za subotu 5. mart, dakle subotu koja je pred nama, na jezeru Ada Ciganlija. Tada će biti održana Humana Dragon Boat regata, a reč je o promociji Dana brige o karcinomu dojke, sve to u susret nacionalnom danu borbe protiv raka dojke. I tim povodom naša sagovornica sada je Nadežda Senić, članica udruženja žena obolelih i lečenih od raka dojke Budimo zajedno, i ako sam dobro zapamtila i zapisala, članica tima, odnosno posade Roze Dama pri klubu Beodragon. Znadeš da je li tako?
Tako je, sve ste dobro rekli.
Dobar dan, Nadežda.
Dobar dan.
Hajde da, ja ne znam, već u mnogo navrata smo pričali o ovom Dragon Boatu, ali zmajevom čamcu, ajde tako da prevedem za one koji ne razumeju.
Upravo tako.
I, ali možda je za početak da samo malo objasnimo o onima koji još uvijek ili su zaboravili ili nisu bili u prilici da čuju, o čemu se radi.
Dragon boat je drevni kineski sport koji je dokazano koristan za zdravlje žene koje su se izborile sa rakom dojke, a pogodan je i kao rekreativni sport za sve uzraste, nema ograničenja ni u godinama, ni u visini, težini, ni muškom, ženskom polu, ni u čemu. Tu se vesla u malim i velikim čamcima, ukupno je 10 do 20 veslača, zavisi da li je veliki ili mali čamac. I to je jednostavno sport prirode, sport zdravlja.
Kako ste se vi, Nadežda, tome priključili, da li je to bilo po nekom pozivu ili kako ste se obavestili da to postoji i kako vam je pomoglo?
Evo ovako, pre 3 godine predstavnici kluba Beodragon su došli u moje udruženje Budimo zajedno, objasnili nam o čemu se radi i objasnili koliko je taj sport pogodan za žene koje su operisale rak dojke kao prevencija limfedema, a i za žene kojima se limfedem već pojavio kao ima terapijski efekat.
Šta je to limfedem? Samo da objasnimo na ovdje.
Limfedem je postoperativna komplikacija, otok ruke se javlja jer su nama izvađeni regionalni limfni čvorovi i nama limfa ima slabiji protok i zbog toga može doći do otoka ruke koji se zove limfedem.
Da, i kaže inače da malo koji sport može da se podiči terapijskim uticajem na određenu bolest ili stanje, ali da je Dragon Boat upravo jedan od takvih sportova.
Dragon Boat jeste jedan od retkih sportova koji može da se podiči takvim terapijskim efektom za nas žene koje smo operisale rak dojke, i to ne samo kao prevencija limfedema ili kao terapijski efekat, već i kao jedan dodir i spoj sa prirodom, jedno druženje, opuštanje, sve je to za nas veoma značajno.
I vaš tim, vaša posada se zove Roze Dame, Beogradski Dragon Boat klub nije jedini takav klub koji ima svoje Roze Dame, to je, ako sam dobro shvatila, praksa širom sveta.
Jeste, to širom sveta se organizuju festivali gde su već dugo godina učestvuju žene koje su operisale rak dojke sa svojim timovima, sve one veslaju u tim roze dresovima i zbog toga se zovemo Roze Dame, to je inače naša boja, ili Pink Ladies. U Srbiji je mi smo prva ekipa u Srbiji koja je osnovana od članica koja je osnovana od tih žena koje su operisale rak dojke, tako da za sad ne postoji i nijedna druga, znači samo Beodragons ima klub Roze Dama.
I sada pođemo u susret, a važno je da već u ponedeljak pođemo u susret onome što će biti u subotu, u subotu na Adi Ciganli, zato što ljudi mogu da se priključe, da se organizuju i da se priključe. Šta će biti u subotu?
U subotu će se održati ta humanitarna Dragon Boat regata kao promocija Dana svesti o karcinomu dojke, a sve u okviru marta meseca koji je mesec borbe protiv raka. Regata je maratonska, vesla se ceo krug po jezeru, ukupno 6 km, i vesla se zajedno sa ekipom Roze Dama u čijem su sastavu i moja drugarica iz udruženja Budimo zajedno. Mi smo sportistkinje kluba Beo Dragons koje su pobedile rak dojke. Biće osnovane ekipe koje će dati humanitarnu pomoć, da kažem donaciju, koja će sav prihod ići za Roze dame za učešće na Eurokupu u Barceloni 23. maja ove godine.
To je lepo, mi navijamo da se sredstva skupe i da sve druge okolnosti dozvole da vi odete na ovaj Evropski kup u Barceloni krajem maja, ali samo nam još nadaš da objasnite, pošto ja gledam u ovaj vaš plakat koji najavljuje događaj, kaže da. Prijavi svoju ekipu, tim, firmu. Pa šta to znači? Ali možemo i mi sad iz Radio Beograda da se prijavimo?
Tako je, tako je.
Ali mi ne znamo da veslamo.
Da. Nema veze što ćete biti prvi put u čancu, to se za 5 minuta objasni kako se vesla. Sve firme mogu da naprave svoje ekipe i svi pojedinci koji su zainteresovani, društvo iz kraja skupi se i napravi ekipu. Za mali čamac ide 8 do 10 veslača, za veliki 10 do 20 i to će biti ekipa koja će veslati zajedno sa nama.
Hoćemo izdržati taj maraton oko jezera celog.
Da, to neće biti takav baš tempo. Tempo će biti za 9 sati kada budu ekipe koje su već dugo godina u takmičenju, klubovi, a u 10 sati su gosti.
Najljepša hvala, ja se nadam da smo ovim razgovorom zainteresovali nekoga ili neke da dođu u subotu, dakle u 9 na Adu Ciganliju i da se pridruže kako ko želi ovoj humanitarnoj Dragon Boat regati, koja opet pa doprinosi podizanju svesti o karcinomu dojke. Znamo da je ceo mart u našoj zemlji obojen roze bojem, je li tako? Zato što je to mesec svesnosti o raku dojke, a doprinos tome i tekako daje i udruženje žena Budimo zajedno, udruženje žena obolelih i lečenih od raka dojke, u čije ime je sada govorila Nadežda Senić. Mnogo vam hvala i želim vam mnogo uspeha.
Hvala i vama, hvala puno, prijatno.
10:55 do vesti u 11, posle gonga slušat ćemo muziku, a posle vesti naravno nastavljamo magazine na prvom. Naš sagovornik posle 11 bit će spoljnopolitički komentator i diplomata Dragan Bisinić, sa kojim ćemo analizirati aktualnu situaciju u Ukrajini, ali i u Evropi.
Thank you. 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Počeli su pregovori Moskve i Kijeva u Belorusiji, javljaju ruski mediji i ističu da je Ukrajina navela ključne tačke za razgovore sa Rusijom. Glavno pitanje pregovora za ukrajinsku stranu je postizanje trenutnog primirja i povlačenje ruskih trupa sa ukrajinske teritorije, saopštila je kancelarija predsjednika Volodimira Zelenskog. Prethodno je Zelenski u video obraćanju izjavio da Ukrajina traži od Evropske unije hitan prijem po novoj posebnoj proceduri i kako njegova zemlja to zaslužuje. Nekoliko eksplozija odjeknulo je noćas u Kijevu i Harkovu. Portparol Ministarstva odbrane Rusije Igor Konašenkov izjavio je da su ruske snage preuzele kontrolu nad gradovima Berdjanski i Energodar u Ukrajini. Dodao je i da su zauzeli nuklearnu elektranu Zaporožje, što su ukrajinski zvaničnici demantovali. O sukobima Ukrajini bit će reči na današnjoj hitnoj sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U međuvremenu, Zapad uvodi sve oštrije sankcije Rusiji. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je da napredovanje ruskih vojnih operacija izaziva sve veća kršenja ljudskih prava i da UN pomno prati situaciju. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova poziva sve strane u ukrajinskom sukobu da ostanu uzdržane kako bi se izbjegla dalja eskalacija. Investicioni summit o Zapadnom Balkanu u organizaciji Evropske banke za obnovu i razvoj počeo je u Londonu, a predsjednica Odile Reno-Basso poručila je da region ima veliki potencijal i pozvala investitore da tu realizuju svoja ulaganja. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić, koja je istakla da je naša zemlja jedna od najzanimljivijih destinacija u Evropi za investitore, a posebno, kako je rekla, za one koji razmatraju ulaganja u istraživanje, razvoj i veštačku inteligenciju. U Kragujevcu počinje izgradnja nove fabrike nemačke kompanije Wacker Neuson, jedna od vodećih u svetu u proizvodnji građevinskih mašina i uređaja. Kompanija posluje u Kragujevcu od 2007. godine i trenutno zapošljava više od 650 ljudi. Ceremoniji početka radova prisustuje i predsjednik Aleksandar Vučić. Epidemijska situacija se poboljšava i ove nedelje u svim osnovnim i srednjim školama u Srbiji učenici nastavu pohađaju neposredno. Nalazimo se u završnici epidemije, ali je još rano govoriti o ukidanju mera, rekao je za RTS epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon. Naveo je da je procenat vakcinisanih nedovoljan i da Srbija ne može da se poredi sa zemljama koje imaju više od 80% vakcinisanih, pa mogu da razmišljaju o potpunom ukidanju mera. U Apelacionom sudu u Beogradu počinje pretres u drugostepenom postupku povodom žalbi na prvostepenu presudu Darku Šariću i drugim optuženima za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu. Šariću je danas prvi put bez pratnje stražara došao u sud pošto mu je 24. decembra ukinut zatvorski i određen kućni pritvor. Sport. Ruski tenisar Danil Medvedev preuzeo je od Novaka Đokovića prvo mesto na najnovijoj ATP listi. Razlika između njih dvojce je 150 bodova, a Novak će se već 14. marta vratiti na vrh liste, jer će Medvedev izgubiti bodove iz Marseja, pošto neće nastupati na tom turniru. Na VTA listi prva je i dalje Australijanka Ashley Barty. Danas oblačno vrijeme sa kišom i snijegom, samo na sjeverozapadu suvo sa sunčanim intervalima, najviša temperatura do 6 stepeni. U Beogradu je trenutno 2 stepena, relativna vlažnost vazduha 85%, pritisak 1008 milibara, duva sjeverozapadni vetar do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Just say you will love me one day, and I will wait to catch say that I would try to meet someone. And there's so many guys who told me I deserve someone. I wanna call you up, but maybe it will only make it worse. I guess that I just don't know what to do with myself. Cause I know it might sound stupid, but for me, yeah, I just gotta keep believing, and I've heard. Some say you will love me one day, and I will wait.
Danas je časova i 8 minuta, talasi prvog programa Radio Beograde, nastavljamo magazin na prvom i kao što smo najavili već u nekoliko navrata, naša sljedeća tema bit će aktualna situacija u sukobu Ukrajine i Rusije, a naš sagovornik tim povodom je spoljnopolitički novinar i diplomata Dragan Bisanić koji je na telefonskoj vezi. Dobar dan, gospodine Bisaniću.
Dobar dan.
Najljepše vam hvala što ste se odazvali pozivu Radio Beograda da prokomentarišemo aktualni trenutak u ovom sukobu koji dolazi, evo naš razgovor dolazi par trenutaka pošto smo i mi emitovali vest da su počeli pregovori Moskve i Kijeva u Belorusiji, kako su javili ruski mediji, istakli da je Ukrajina navela ključne tačke za pregovore. Šta može da se očekuje od ovih pregovora imajući u vidu da je Putin juče svoj nuklearni arsenal stavio u režim povišene pripravnosti, a prethodno je Moskva saopštila da neće prekidati vojne dejstva tokom pregovora?
Pa, po onome što može da se vidi, postoje dva scenarija za ove pregovore. Znači, i koji su, naravno, koji na neki način imaju svoje istorijske prethodnike. Jedna vrsta pregovora jeste u slučaju da Rusija smatra ili da se smatra da je zapravo potpuna kapitulacija Ukrajine potrebna i da je to jedino što se očekuje. Znači, to bi značilo da je potrebno promeniti vladu, instalirati novu vladu. To je nešto što bi recimo moglo da se uporedi sa Berlinom 1945. Druga vrsta pregovora jeste bili bi pregovori bez prethodnog uslovljavanja gde bi se razgovaralo o svim mogućnostima koje i zahtevima koje imaju jedna i druga strana, budući da je ukrajinska strana, odnosno predsjednik Zelenski, već odmah posle drugog dana sukoba izjavio mogućnost i spremnost da se razgovara o vojnoj neutralnosti Ukrajine, što je najvažniji zahtev Rusije. I za ovaj scenarijo postoji također jedan istorijski presedan, to je bio recimo sukob Sovjetskog saveza i Finske 1940. godine kada su se vodili pregovori bez prethodnog uslovljavanja i kada je Sovjetski savez mnoge ustupke od finske strane uspeo da dobije. Znači, verovatno razum jednoj i drugoj strani govori da je sada kada su pregovori počeli potrebno njih nastaviti dok je to još psihološki mogućno, znači dok razaranja nisu postala velika i žrtve takođe brojne, što bi onemogućilo i jednu i drugu stranu da se ponovo približe. I naravno potrebno je da se u takvim uslovima jedna i druga strana uzdrže od bilo kakvih ponižavajućih uslova.
Inače, predsjednik Ukrajine Zelenski izjavio danas da Ukrajina traži od Europske unije hitan prijem po novoj posebnoj proceduri. On je u video obraćanju rekao da je Ukrajina zahvalna svojim partnerima što su uz nju. Da li je zahtev za prijem Ukrajine u Europsku uniju posle invazije Rusije postao realniji?
To je nešto što se čuo pre nedelju dana na Minhenskoj konferenciji o bezbednosti, zapravo kada su neki učesnici predložili da Ukrajina po hitnom postupku bude primljena u Europsku uniju. To je nešto što je sasvim van nekog realnog konteksta i uopšte nemoguće je očekivati da Ukrajina bez ikakvog prethodnog procesa i čitave procedure koja je regularna i koja postoji u Europskoj uniji preskoči sve stepenište, a pogotovo da bude primljena u Europsku uniju u trenutku kada traje sukob i kada traje rat. Za prijem u Europsku uniju potrebna je jednoglasnost svih članica, tako da je taj zahtev uopšte i predlog nerealan.
A prethodno je predsjednik Zelenski izjavio da su upravo naredna 24 sata ključna za Ukrajinu, dok je ministar odbrane Aleksej Reznikov ocenio da je u sukobu Rusije i Ukrajine došlo do prekretnice, pošto je, kako kaže, rat postao evropski. Da li se danas, gospodine Visinić, zaista odlučuje dalji tok ruske invazije?
Teško je reći šta se zaista dešava zbog toga što ne postoji nikakva verodostojna i verifikovana informacija šta je i šta se događa na mestu gde se vode borbe, osim što tu i tamo postoje i fotografije ili vesti jedne ili druge strane koje moraju sve da se uzimaju sa rezervom i sa jasnom ogradom, jer svaka od tih strana želi da promoviše i na informativnom planu svoje ciljeve. Međutim, sigurno je da ovaj sukob može da potraje, znači, jer on je u drugim formama trajao već 8 godina, ali je bolje da se on što pre okonča. I verovatno da je teško reći izdvojiti posebno jedan dan kao dan kada se događa specijalna prekretnica u ratu. Postoje naravno mišljenja da je bolje da se sve to što pre završi, međutim, kako vam kažem, u sukobima ne treba isključiti ni jednu vrstu logike, pa čak ni tu logiku da neki sukob traje, može čak i ako je ratni sukob, da traje godinama, kao što ostalo mi to znamo iz našeg iskustva.
Da. Inače, zanimljivo, Evropska unija je neobično brzo, da tako kažem, zbila redove protiv Rusije i nametnula čitav spektar sankcija koje, kako tvrde, treba da oslabe potencijale Rusije da vodi rat. Sankcijama su se pridružili i Putinu vrlo naklonjeni Orban i Janša, novi nemački kancelar Scholz, koji je dugo slovio za neodlučnog zbog ogromnih ekonomskih i energetskih interesa njegove zemlje zauzeo je također vrlo tvrd stav prema Putinu. Da li je Moskva računala na takvu reakciju? Šta mislite?
No, sigurno je da je bilo već najava i bilo je jasno da će u slučaju vojne akcije Rusije uslediti sankcije Sjedinjenih Američkih Država i Zapada, i od procene obima vojne akcije zavisio je i zavisila je i snaga sankcija. Sada su sankcije koje je, da kažemo, koje su najrazvijenije zemlje i Evropska unija upotrebile, tako reći podjednako isključenju Rusije iz jednog zapadnog, da kažemo, sistema. Znači, ograničeno je i onemogućeno kretanje. Rusija je isključena iz velikog broja financijskih operacija na svjetskom tržištu. Međutim, te sankcije još uvijek nisu dostigle taj stepen i taj nivo, recimo, koji smo mi imali 90. godina, jer su to bile totalne sankcije, isključenje iz svih međunarodnih organizacija i financijskih, međunarodnih financijskih institucija. Tako da Rusija još uvijek u značajnoj meri ostaje integrisana u svjetski politički sistem, i uopšte pitanje je da li te sankcije uopšte mogu dalje da se uvode i dalje da se sprovode, budući da je reč ovdje samo o najrazvijenijim, to je zapadnim državama. Sankcijama se nisu pridružile ostale zemlje u svijetu, a naravno ono što je posebno važno za Rusiju, nije se pridružila niti će se pridružiti Kina.
Inače, o sukobima u Ukrajini bit će reći i na današnjoj, i to hitnoj sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, koju je sazvao Savet bezbednosti. Koji je realni domet rezolucija Generalne skupštine?
Pa, to je pitanje šta će se desiti u Generalnoj skupštini i koliko je uopšte, kakvo je raspoloženje članica Ujedinjenih nacija, koliko njih će prisustvovati uopšte tom sastanku. Znači, da bi se usvojila rezolucija Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, potrebno je da za nju glasa polovina članica. Znači, ne samo polovina, neka prosta većina. U svakom slučaju, ta Generalna skupština je sazvana zbog nemogućnosti da se sazove sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, koje je Rusija blokirala. Na drugoj strani postoji drugi problem. Uvedene su sankcije ministru spoljnih poslova Rusije Sergeju Lavrovu, tako da i na taj način teško je očekivati da će se u buduće bilo kakva značajna ili fundamentalnija diskusija voditi u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.
A ovo pitanje koje svakako moguće i najviše intrigira jeste šta je zapravo cilj invazije na Ukrajinu i koje su moguće posljedice po Rusiju, po Ukrajinu, ali i po međunarodni poredak. Da li je vas lično, gospodine Visinić, iznenadio intenzitet napada na Ukrajinu?
Teško reći kakav je to intenzitet, da li je to, kaj da kažemo, pokušaj blitzkriga, ili svaki rat ima neku vrstu svoje logike i neko trajanje. Uobičajeno je, znači, da se na početku rata, znači neka ratna taktika, uništavaju vojni ciljevi, komande, da se seku linije komunikacija, a nakon toga zapravo prelazi se u neku drugu fazu i drugačiju fazu ratovanja. U svakom slučaju, prekid koji sada traje i kojem sada prisustvujemo u odnosima Rusije, Evropske unije, Rusije i Zapada, jeste fundamentalna novost u, može se reći, celoj istoriji modernoj evropskoj istoriji, jer se čini da se ovim Rusija definitivno isključuje iz evropskog toka. Ona naravno neće prestati da ima uticaj na sve što se događa u Evropi, ali čini se da je i Rusija ovoga puta sama odlučila da okrene leđa Evropi, ali da to okretanje leđa bude jasno neprijateljsko i da predstavlja jasnu opasnost za Evropu i za evropski poredak. U tom smislu može se sa sigurnošću pretpostaviti da odnosi u Evropi u narednim godinama neće biti nimalo slični na one odnose koji su postojali pre 24. februara, odnosno pre vojne konfrontacije Rusije i Ukrajine. I također, po svemu sudeći, Evropa se nalazi pred velikim, velikim rizicima i iskušenjima.
Šef evropske diplomatije Borelj poručuje da je Unija zabrinuta da bi kriza mogla da se prelije na susedne zemlje, uključujući Moldaviju, Gruziju, ali naravno pominje i to ne jednom, nego praktično u svakom obraćanju i Zapadni Balkan. Kakva su u tom smislu vaše očekivanje?
Pa, tačno je da se u određenom smislu jedan deo sudbine, političke sudbine i budućnosti Zapadnog Balkana rešava i u sukobu u Ukrajini. Pre svega zato što su i Balkan i Ukrajina definisane linije dodira različitih kulturno-istorijskih celina. Njih možemo da pronađemo recimo u toj poznatoj knjizi studiji Samuela Huntingtona Sukob civilizacija, znači gde su i Ukrajina i Balkan izdvojeni. Tu liniju dodira John Kerry, nekadašnji državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova, državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država, opisao je i kao liniju vatre. Znači, ta geopolitička sličnost Balkana i Ukrajine upućuje da je mogućno povezivanje ova dva sukoba, jer nestabilnost koja je latentna na Zapadnom Balkanu mogla bi u određenim uslovima da da krene i putem dublje nestabilnosti ili oštrih konfrontacija ukoliko bi neka od strana poželela da radikalnije izmeni sadašnje odnose na Balkanu, da recimo iskoristi, što bi se reklo, da se lovi u mutnom dok je svetska pažnja usmerena na Ukrajinu. Recimo imamo, evo, jedan od takvih poteza jeste i zahtev Kosova da Kosovo po ubrzanoj proceduri bude primljeno u NATO, što bi svakako bio jedan potez koji bi apsolutno značajno destabilizovao situaciju na Balkanu. Ali nadamo se da će i NATO u ovom slučaju pokazati značajnu odgovornost.
Gospodin Visaniću, ukazali ste da su na nedavno održanoj Mihinskoj bezbednosti konferenciji izneti stavovi koji se mogu smatrati neposrednim povodom za odluku Putina da pokrene rat. Pa da li možemo u kratkim crtama, prosto mislim da je jako važno za slušalce, za građanstvo da imaju i tu vrstu uvida prosto, jer mnogo je pitanja na koja ljudi ili nemaju odgovore ili daju emocionalne odgovore.
Ta Minhenska konferencija bezbednosti je u prvom redu pokazala ili uverila rusko rukovodstvo da Ukrajina nema nameru da sprovede sporazum Minsk 2, a ono što je još bilo važnije iz istupanja predsjednika Zelenskog, mogla je da se moglo je da se vidi da Ukrajina ponovo, se kažem, flertuje ili najavljuje mogućnost da bude, da postane nuklearna zemlja. Ukrajina je Budimpeštanskim sporazumom 1994. godine odrekla se nuklearnog naoružanja u zamenu za garancije teritorijalne celovitosti i integriteta. Činjenicom da bi da pokazuje želje da postane nuklearna zemlja, indirektno se dovoje u pitanje celokupan taj sporazum, dakle, koji garantuje teritorijalni integritet Ukrajine, i naravno ono što se direktno tiče sposobnosti Ukrajine da ovlada nuklearnim naoružanjem je apsolutno neuporedivo sa recimo slučajem Irana, jer Ukrajina posjeduje sva znanja, tehnologije i sredstva da u veoma kratkom roku može da stvori nuklearno naoružanje. I sam, bez obzira da li je to zaista bio stvarni plan ili nije, ili samo blef, bila je to veoma neoprezna izjava ukrajinskog predsjednika, koja nije naišla na odgovarajuću reakciju zemalja koje su garanti Budimpeštanskog sporazuma, što je također dalo novu dimenziju ovim namerama. Ruski predsjednik Putin u svom obraćanju dao je posebno mesto ovoj dimenziji ukrajinske bezbednosti i ukrajinske strategije, koja je kao strategija bezbednosti formulisana u martu prošle godine, i praktično ona je definisala Rusiju kao jedinog protivnika i jedini cilj ukrajinske bezbednostne i političke doktrine. U tom smislu, kada se sve ovo poveže, onda je moglo da se zaključi da bi meta eventualnog ukrajinskog nuklearnog oružja bila zapravo sama Rusija, što je apsolutno uvećalo mogućnosti za buduću neku vojnu konfrontaciju.
I posljednje pitanje, makar za ovaj razgovor, u svakom slučaju, s obzirom da je situacija takva da se razvija trenutno iz minuta u minut, a i mislim da ćemo dugo još pričati o onome što se sada dešava i posljedicama tih dešavanja. Gospodine Biseniću, u radovima ruskih eksperata blisko povezanih sa Kremljom se konstatuje da je prošle godine 2021. Rusija započela novu fazu u svojoj spoljnoj politici koju nazivaju konstruktivnom destrukcijom dosadašnjeg modela odnosa sa Zapadom, i s tog procesa treba da nastane takozvana tvrđava Rusija. Kuda bi taj proces Rusiju odveo?
Pa, to nije bilo izvesno sve dok je Rusija održavala svoje prisustvo u Evropi, dok je imala ambicije da postane evropska sila. Međutim, NATO je ostao kao organizacija koja je permanentno sprečavala Rusiju u evropskim integracijama, držeći se sigurno zastarele geopolitike i geopolitičke doktrine koja je centralnoj Evropi davala apsolutno nezasluženo mesto odakle se vlada svetom, i prosto mnogo takvih neumerenih ocjena koje su možda bile tačne pre 100 godina, dok je Evropa bila mesto odakle se vladalo svetom. Međutim, danas se sa potpuno drugog mesta utvrđuje nova hijerarhija u svetu, dakle sa istoka i u Kini, gde centralna Evropa niti igra, niti može da igra bilo kakvu relevantnu ulogu. U tom smislu, ovo je jasna naznaka da Rusija možda čini istorijski zaokret u svojoj spoljnoj politici i da se odriče evropskog dela svog euroazijskog identiteta ili da ga usmerava na istok i ka Pekingu, stvarajući mogućnosti za rusko-kineski savez u narednih 5 do 10 godina, kada će zaista biti teško zamisliti bilo kakve funkcionalne odnose između Moskve i Zapada, naravno pod uslovom da se nešto dramatično ne desi. Na drugoj strani, to je za Rusiju i može se reći jedina opipljiva mogućnost u ovom trenutku, znači u trenutku kada bi ona morala da ostvari te ciljeve, jer ukoliko ne ostvari te ciljeve, Rusija dolazi u opasnost da politički, ekonomski i na svaki drugi način bude svedena na jedan nivo, kažemo, istorijske beznačajnosti.
Najlepša hvala za ovaj razgovor i za ovu analizu. Naš sagovornik bio je Dragan Bisinić, spoljnopolitički komentator i nekada diplomata, ambasador Srbije u Egiptu. 11:31.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U Stelenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo Ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje Jetel.
50. Fest. Hrabri novi svet. Od 25. februara do 6. marta.
Sve moje jeseni. I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne. Dani plačni su svi.
PGP RTS u prodaji.
U Telenor tokom svih godina čuli smo mnogo doviđenja, pozdrav, ćao.
A sada je vreme da kažemo ćao, zdravo, dobar dan. Umjesto kraja, novi početak. Telenor postaje Jetel. Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede o tome kako odabrati psihoterapeuta sa profesorom doktorom Jasnom Veljković, kliničkim psihologom i psihoterapeutom. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 2. mart.
Noćni program Radio Beograda 1.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se. Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina, svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujte na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se!
Danas je časova i 38 minuta, talas i prvog programa Radio Beograda. U narednim minutima malo ćemo relaksirati naše teme i prosto atmosferu ovde u magazinu, da tako kažemo, posle ovog zaista ozbiljnog razgovora i analize situacije na u Ukrajini i u vezi sa Rusijom. I Evropom, naravno, pa i celim svetom, znamo, niko nije ostrvo za sebe, sve se to pretače na sve nas svuda u svetu. Malo ćemo se relaksirati, kao što rekoh, uz jednu lepu priču, jednu temu koju je zabeležila koleginica Svetlana Mladenovića, koja se odnosi na roman autorke Done Tartt, koji se zove Češljugar i koji je dobio Pulitzerovu nagradu i koji je preveden na više od 30 jezika i nalazi se na mnogim listama najboljih knjiga u 21. veku. Filmska adaptacija hvaljenog bestsellera stigla je pre dve godine sa više generacijskom glumačkom postavom koju predvodi Ansel Elgort, a njegovu dobrotvorku igra Nicole Kidman. Kada se pojavio srpski prevod romana Češljugar, povod za rasprave najčešće je bila cena knjige. Oni koji veću pažnju su posvetili sadržaju svake od 800 strana, zaboravili su koliko su je platili. No više o svemu tome čućemo, kao što rekao, od Svetlane Mladenović.
Umetnost imamo da ne bismo propali od istine. Češljugar Done Tartt potvrđuje ovu Ničovu tezu. Kakav bi čovjek bio Teo Dekker da tog kobnog dana nije ušao sa majkom u Metropolitan muzej u rodnom Njujorku da vidi remek dela holandskih slikara i da ona tada nije stradala u terorističkom napadu? Prevodilac Vesna Sojković.
taj gubitak koji glavni junak doživljava na samom početku romana obeležio je ceo njegov život i prati ga kroz ceo život.
Ipak majka ga je zadojila ljubavlju prema umetnosti i baš tada pokazala mu je tu sliku koju je zaista zavolela još u jednoj knjizi koju je kao dete uzimala iz biblioteke. Taj mališa, usamljeni, sićušni zatvorenik, okovan za svoju prečku, je remek delo Karela Fabricius iz 1654. godine. Nije to znao kada mu je i starac koji je u razrušenom muzeju umirao tu pred njegovim očima, rekao da tu sliku zatrpanu prašinom uzme.
Slikarstvo češljugar simbolizuje iskupljenje, istrajanje, izbavljenje. U Teovoj glavi ta slika predstavlja neki ideal nekog njegovog života koji je mogao da bude.
Iza Karela Fabriciusa ostalo je malo slika jer je veoma mlad, stradao u požaru izazvanom eksplozijom baruta u gradu u kome je živeo, iste godine kada je naslikao češljugara. Original malene slike čuva se u Kraljevskoj galeriji u Hagu, a Teo Dekerdone Tart je tu dragocenost nosio u novinama i plastičnim kesama, dok se sa svojim koferom potucao od nemila do nedraga. Kako sam dospeo u ovaj čudni život gde pijani stranci viču oko mene u noći, a sva moja odeća je prljava i nikome ne voli? Kako je moguće da ti neko nedostaje onako kako je meni nedostajala majka? Toliko mi je nedostajala da sam želeo da umrem, mučna fizička čežnja poput žudnje za vazduhom. Sve što do kraja života budem radio, samo će nas sve više razdvajati, dani čih ona više nije deo, sve veća razdaljena između nas. Svakoga dana do kraja mog života ona će samo biti sve dalje. I zašto se majka nije udala za nekog sa kim je imala nešto zajedničko, nekog ko je uživao u galerijama i gudačkim kvartetima i tumaranju po prodavnicama polovne robe, nekog ko bi je cenio i pružio joj život kakav je zaslužila? Ne bi joj bilo teško da nađe nekog takvog da je probala. Umjesto toga odabrala je ovog kome je jedno piće previše, a hiljadu nedovoljno. Ali u Teovim snovima uvek je postojao jedan mračni i jedan osvetljeni izlaz. Pronašao je prijatelje, ljubav i put svog života.
Svako ostavlja neki trag na njemu i svako na neki način zapravo oslikava jedan aspekt njegove ličnosti.
Andy je bio dobar prema meni kad nisam imao nikog drugog, ali na njegovoj slabašnoj maloj pojavi jasno se video beleg nesreće i rane smrti, kao da mu je na leđima prikačen znak na kome piše "Udari me". Boris kao da nikada nije razmišljao o budućnosti dalje od sljedećeg obroka, pa ipak družeći se sa Borisom saznao sam da je život pun divnih, besmislenih mogućnosti, mnogo većih od bilo čega što su nas učili u školi. Kici i ja smo bili dosta različiti, ali to je neko vreme bilo u redu, baš kao što je Hobi jednom napomenuo, zar brak ne bi trebalo da bude zajednica suprotnosti. A onda sam svesno odlučio da se oslobodim. Bio mi je potreban i posljednji atom snage za to, kao životinja koja odgrize sebi ud kako bi pobegla iz zamke. I nekako sam uspeo. S druge strane, Pipa, sve u vezi sa njom bilo je vejavica očaranosti od starinskih ljubavnih pisama i vezinih kineskih jakni koje je skupljala do njenih mirišljavih bočica. Ona je bila izgubljeno kraljevstvo i nepovređeni deo mene koji sam sa majkom izgubio. Pitao sam se koliko toga se sećala od onog kobnog dana koji nam je oduzeo najdraže, da li ima košmare, strah od gomile, napade znojenja i panike, da li je ikada imala osjećaj kao da posmatra sebe iz daleka, kao što sam ja često imao, kao da mi je eksplozija razdvojila telo i dušu na dve izdvojene celine koje su ostale oko 2 metra odvojene jedna od druge. Jedino što je bilo važno bilo je to što je ona pored mene u mraku bioskopa, što je njena ruka pored moje. Glenn Gould za klavirom, raščupane kose, poklisar iz Carstva anđela, ushićen i prožet uzvišenošću. A onda sam ga gledao kao čudaka koji nije umeo da održava čak ni najosnovnije odnose sa ljudima, nekakva tragična verzija mene. 3/4 žrtava nesreća ubeđeno je da je bilo znakova upozorenja koje su oni ignorisali ili ih nisu pravilno protumačili. Znao sam da sam pogrešio što sam zadržao sliku, ali ipak je i dalje bila kod mene. Ništa dobro nije moglo proisteći iz toga, nije mi čak ni donela ništa dobro ili mi pružila bilo kakvo zadovoljstvo. Ali Ako nas naše tajne određuju za razliku od lica koja pokazujemo svetu, onda je slika bila tajna koja me izdigla iznad površine života i omogućila mi da spoznam ko sam. I ona je tu, u mojim sveskama, na svakoj stranici, iako nije. San i čarolija, čarolija i bunilo, jedinstvena teorija polja, tajna o tajni. Ko zna zašto je Fabricius uopšte naslikao tu sliku? Bio je mlad, slavan, imao važne pokrovitelje. Zašto baš tu, usamljenu kućnu pticu? U njoj se osjeća neki drhtaj predskazanja da će ovo tajanstveno delo biti jedno od retkih koje će ga nadživeti. Ako je istina da je svaka slika zapravo autoportret, šta slika govori o samom Fabriciusu? Mali zatočenik, neustrašivi i osjećaj da mu nema spasa. Teško je ne videti čoveka u češljugaru, dostojanstvenog, ranjivog, jednog zatvorenika koji gleda u drugog.
Iznenada noć se spustila preko krova pa u dvorište. Prve zvezde čim se pojave u tvom oku nađu skrovište. Opet bi krenuo tamo kuda ide noćima, da se sklonim i da slučajno potonem u tvojim očima. I krene sve isto ko pre, u kratkim talasima. I osjetim da dolazi plima. Na polju je vreme pogrešno, skoro da me i ne zanima. Ja bi s tobom negde otišao, pa bi tamo bili danima. Jedino si što bade me i so, i u oku zrake sunca. Ti oteraš sve hladne talase, da ne stignu do mog srca. Kada dan je dug, mirišeš na jug i sve na dobro krene. Jedino si što
minuta je do podneva. Radio Beograd 1, magazin na prvom, približava se kraju drugog sata današnjeg izdanja za ponedeljak 28. februar, leden je ovaj posljednji dan februara ove 2022. godine. Minus 8 stepeni je prema posljednjim merenjima na Koponiku. Temperatura u minusu i na Crnom vrhu, tamo je minus 3 stepena i pada slab sneg. Minus 2 je na Zlatiboru i u Sjenici, u kojoj pada umeren sneg. Na više mjesta u našoj zemlji ima pojave slabog snega, a slaba kiša trenutno pada u Banatskom Karlovcu, u kom je 2 stepena. Najviše trenutno izmerena temperatura je u Nišu, tamo je 7 stepeni i delimično je oblačno. U Novom Sadu je 5 stepeni, u Beogradu 2 stepena. A što se prognoze vremena za danas tiče, da vas podsjetimo da su meteorolozi najavili da će u većem delu današnjeg dana biti oblačno sa kišom i snegom, samo na severozapadu, i to je već nekako za nama, pošto su i prepodnevni sati za nama. Tamo se moglo desiti da je bilo malo sunčanih intervala. Napominju meteorolozi, u nižim predelima se danas ponegde očekuje manji snežni pokrivač, a na planinama dalje povećanje visine snega. Najviša dnevna temperatura danas između 3 i 6 stepenija, a u Beogradu uz slično vreme u toku današnjeg dana najviša dnevna temperatura biće samo 4 stepena. I evo prilike da vam kažemo i prognozu za naredne dane. Sutra oblačno, na zapadu i jugozapadu mestimično sa snegom, a tokom noći slab sneg se očekuje još ponegde u brdsko-planinskim predelima jugoistočne Srbije. U sredu suvo uz delimično razvedravanje, samo na jugoistoku pretežno oblačno, u četvrtak malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i manjim porastom dnevne temperature. Petak i subota će biti pretežno sunčani, u nedelju ponovo na oblačenje, a u ponedeljak mestimično kiša, na planinama ponovo sneg. Dakle, stiže nam mart, a evidentno na početku marta i baba Marta, kako bez nje da protekne makar jedna godina. Uskoro na našim talasima, kao što znate, Srpski na srpskom, zatim slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a onda je ponovo sa vama magazin na prvom u završnom delu današnjeg emitovanja, kada ćemo vam predstaviti prvu online robnu kuću zanatskih proizvoda kod nas, putem koje se plasiraju autentični domaći proizvodi, oni zanatski proizvodi. Tako da vas pozivam da i dalje budete na našim talasima.
Srpski na srpskom.
Kad dođu sunčani dani, svakog jutra idem do pijace, čak iako ne trebam. Muž mi stalno zvoca da ne mora baš svakog dana da idem, ali Milina je jedna samo da prošetaš, sve šareno, sve ga ima, sve bi kupila. Nego ne mogu posle da odvučem sve do kuće. Zbog toga sad svakog jutra svratim, prošetam okolo, kupim samo šta trebam da spremim tog dana i malo popričam sa ljudima. Problem je jedino što se često nađe neki baksuz koji se žali na sve i samo kuka. A ja se lepo nasmejana javim, a baksuz samo čeka da počne. I politika, i korona, i nemaština, i mladi. Sa takvima o ničemu ne treba da se priča. Ne podnosim negativne ljude. Njih trebamo da izbegavamo u širokom luku. Svi su im krivi za sve. Stvarno mi nije jasno kako mogu da budu toliko tmurni. Bože moj, pa svima je teško, pa živimo. Ni mene niko za ništa ne pita. Ćutim, ali bar uvek nađem razlog da se radujem. A kad dođem kući, ne smem ni da pomenem to mužu, odmah će mi prebacivati. Lipo sam ti rekao da ne trebaš svakoga dana da ideš po pijaci, bla, 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 bla. A šta ću, kad volim?
Srpski na srpskom.
Jedna od stalno ponavljanih grešaka je upotreba glagola trebati kao ličnog. Ovaj glagol je nelični, što znači da se ne menja po licima, uvek je u takozvanom neutralnom obliku, u trećem licu jednine, srednjeg roda ukoliko glagolski oblik ima ovu kategoriju. Dakle, za sva lica jednine i množine, glagol trebati u prezentu glasi treba, a u perfektu trebalo je. S druge strane, ne treba kao nelični upotrebljavati glagol morati. To je lični glagol koji ima regularne oblike za sva lica jednine i množine. Moram, moraš, mora, moramo, morate, moraju. Čestu grešku u razgovornom jeziku predstavljaju odrične zamenice niko i ništa kada se nađu u nekim predloško-padežnim konstrukcijama. Nepravilno je reći za nikog, odnosno za ništa, sa ničim, odnosno sa nikim ili o nikom, to jest o ničemu. Ukoliko nam je potreban oblik odrične zamenice i ispred nje dolazi neki od ovih predloga, moramo razbiti zamenicu, to jest umetnuti predlog između ni i osnove. Stoga bi pravilni oblici bili ni za koga, ni za šta, ni sa kim, ni sa čim, ni o kome, ni o čemu.
Kad sam se vraćala sa pijace, sretnem ćerku u komšinice Ljilje. Završila je fakultet i preselila se u inostranstvo i dugo je nisam videla. Trebalo je još prošle godine da dođe na odmor, ali se zbog korone sve poremetilo. Iskoristih priliku da se pohvalim da je i moj unuk ove godine upisao fakultet i da uči za građevinskog inženjera. Divno, drago mi je, moram da idem, žurim. Reče mi i ulete u kola. Nisam stigla ni da je pitam kad je tačno stigla, do kad je ovde, kako je. Čudna mladež, stalno negde jurcaju, ni za šta nemaju vremena. Doduše, dobro je i da se javila, ovi stana pored mene ni dobar dan ne umeju da kažu. I tako, probudila sam se srećna, odlepršala napolje, upijala sunce i htela da uživam u bojama pijace. Na kraju shvatim da je ovaj moj možda u pravu. Treba da ostanem kod kuće. Imam proleće i na terasi. Ne moram čak do pijace da idem. A bolje izgleda i da ni sa kim ne pričam.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Jana Stošić, glumica Jadranka Selec, majstor tona Igor Dragićević i urednik emisije Mirjana Blažić.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čas, znanje, Srbija. Prijavi se.
12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Počeli su pregovori Moskve i Kijeva u Belorusiji, javljaju ruski mediji i ističu da je Ukrajina navela ključne tačke za razgovore sa Rusijom. Glavno pitanje pregovora za ukrajinsku stranu je postizanje trenutnog primirja i povlačenje ruskih trupa sa ukrajinske teritorije, saopštila je kancelarija predsjednika Volodimira Zelenskog. Glavni pregovarač Rusije Vladimir Medinski poručio je pre početka razgovora da Moskva želi da pregovori budu uspešni.
U ukrajinskoj strani je garantovana potpuna bezbednost. Budući da se sukobi stalno proširuju, želimo da postignemo dogovor što pre. Svakako da je to u interesu i Moskve i Kijeva. Nadam se da će se to i dogoditi, budući da je Ukrajina poslala delegaciju na visokom nivou.
Prethodno je ukrajinski predsjednik u video obraćanju izjavio da Ukrajina traži od Evropske unije hitan prijem po novoj posebnoj proceduri. Zelenski je naveo i to da ukrajinska vojska neće odstupiti.
Evrosajuz vyrešil postačati nam zbroju.
Evropska unija nam pomaže u nabavci oružja. Tu su i ostale, pre svega, ekonomske mere, ali i zabrana rada ruskih propagandnih medija, kao i zabrana letova za ruske avione. Evropa je shvatila da se borimo za bezbednost svih. Ipak potrebna nam je i dodatna podrška. Zatražio sam hitan prijem Ukrajine u Uniju. Želimo da pomognemo, ali moramo da budemo ravnopravni. Mislim da to zaslužujemo i da je to moguće učiniti.
Ja впевнений, що все це можливо.
Sa ukrajinskim predsjednikom razgovarao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg, koji je najavio da će saveznici pojačati podršku Ukrajini. O sukobima u Ukrajini bit će reči na današnjoj hitnoj sjednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Šef evropske diplomatije Josep Borrell najavio je da će se ministri odbrane Evropske unije sastati u toku dana, kako bi koordinisali finansijsku pomoć ukrajinskim vojnim snagama. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova poziva sve strane u ukrajinskom sukobu da ostanu uzdržane kako bi se izbjegla dalja eskalacija. U toku je online investicioni summit o Zapadnom Balkanu u organizaciji Evropske banke za obnovu i razvoj. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić, koja je istakla da srpskoj ekonomiji uprkos pandemiji dobro ide i da je sada pravo vrijeme da se ulaže u našu zemlju, posebno u oblastima kao što je veštačka inteligencija. Istakla je dobro poslovno okruženje u Srbiji i podsjetila da je Financial Times našu zemlju proglasio za šampiona u svijetu po privlačenju stranih investicija. U Kragujevcu je počela izgradnja nove fabrike kompanije Wackernoison, koja se bavi proizvodnjom građevinskih mašina i opreme. Investicija je vredna 23 miliona evra. Ceremoniji obeležavanja početka radova prisustvovao je i predsjednik Aleksandar Vučić, koji je istakao da je nemačka kompanija u našu zemlju donosi viševekovno iskustvo, ogromno znanje i veliki kapital.
Ono što je za nas važno, to je uvijek broj zaposlenih. Sa preko 600 zaposlenih danas očekujemo i nadamo se da ih bude preko 1000. I mnogo više od tih 1000 kada budu doneli drugu odluku o novoj proizvodnoj hali od 30.000 kvadratnih metara. Dakle, za one ljude, jer sam se ja mučio da razumem sve faze, dakle, oni sada grade novu proizvodnu halu od 20.000 kvadratnih metara. Za to će zaposliti preko 200 novih ljudi, za koje država Srbija dala subvenciju u visini od gotovo 1.600.000 evra. I ponosan sam što smo to učinili, zato što time pomažemo zapošljavanje još 200 Šumadinaca, 200 Kragujevčana, već time podižemo prihode ovog grada, time podižemo industriju, time podižemo izvoz naše zemlje.
Vučić je ukazao i na važnost dualnog obrazovanja koje je uvedeno, jer nemačka kompanija zapošljava zavarivače čija je plata veća od proseka. Najavio je i da će u Kragujevcu biti izbačeni iz upotrebe kotlovi na ugalj i zamenjeni onima na gas, za što je država izdvojila 15 miliona evra, kao još 3 za saniranje pepelišta. Predsjednica privremenih prištinskih institucija Vjosa Osmani zatražila je hitan prijem takozvanog Kosova u NATO. Ona je izjavila da i Bosna i Hercegovina mora što pre da postane članica Severnoatlantske alijanse, posebno posle krize u Ukrajini. Predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da taj zahtev Prištine nije ideja Albanaca sa Kosova, već njihovih lobista u Vašingtonu i Briselu, čime žele da nateraju zemlje Evropske unije, koje su članice vojne alijanse, da priznaju nezavisnost Kosova. Epidemijska situacija u Srbiji se poboljšava. I ove nedelje u svim osnovnim i srednjim školama učenici nastavu pohađaju neposredno. Nalazimo se u završnici epidemije, ali je još rano govoriti o ukidanju mera, rekao je za RTS epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon. Dodao je da je procenat vakcinisanih nedovoljan i da Srbija ne može da se poredi sa zemljama koje imaju više od 80% imunizovanih, pa mogu da razmišljaju o potpunom ukidanju mera. Košarkaška reprezentacija Srbije od 18 časova igra protiv Slovačke u gostima u okviru četvrtog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Srbija, Belgija i Letonija trenutno dele prvo mjesto na tabeli grupe A sa po dve pobjede i jednim porazom, dok je Slovačka posljednja bez pobjede. Danas oblačno vrijeme s kišom i snijegom, jedino na severozapadu suvo sa sunčanim intervalima, temperatura do 6 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim mjerenjima 2 stepena, relativna vlažnost vazduha 84%, pritisak 1008 milibara, duva severozapadni vetar do 2 metra u sekundi. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Relja Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Водостание.
Evo izveštaja za ponedeljak 28. februar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 359, 359 cm. Kornojburg 248, 248. Bratislava 324, 324. Estergom 152, 152. Komarno 214, 214. Budimpešta 220, 220. Dunafeldvar, minus 1,4, minus 14, Baja 285, 285, Mohač 311, 311, Bezdan 153, 153, Apatin 221, 221, Bogojevo 190, 190, Vukovar 175, 175, Bačka Palanka 207, 207, Novi Sad 229, 229, Zemun 350, 350, Pančevo 366, 366, Smederevo 508, 508, Veliko Gradište 770, 770, Turn Severin 730, 730, Prahovo 250, 250, Ruščuk 295, 295, Đurđevo 222, 222, Crna Voda 173, 173, Brajila 243, 243 cm. Drava, Botovo 1-0, 10, Terezino Polje minus 358, minus 358, Donji Miholjac minus 109, minus 109, Osijek minus 82, minus 82. Tisa, Tisabeč minus 132, minus 132, Vašaroš Namenj 3-0, 30, Tokaj 513, 513, Solnok 356, 356, Segedin 307, 307, Senta 311, 311, Novi Bečej 283, 283, Titel 318, 318. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 244, minus 244, Gradiška 182, 182, Slavonski Brod 204, 204, Slavonski Šamac 18, 18, Sremska Mitrovica 277 277, Šabac 152 152, Beograd 312 312. Reka Kupa, Karlovac 60 60, Una, Novi Grad 73 73, Sana, Prijedor 76 76, Vrbas, Delibašino selo 91 91, Bosna, Doboj minus 57 minus 57, Lim, Prijepolje 79 79, Drina, Radalj 28 28. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin minus 107, minus 107, Bagrdan 74, 74, Ljubičevski most minus 252, minus 252 cm. Prognoze vodostaja za 2. mart. Dunav kod Bezdana 125, Sava kod Sremske Mitrovice 224 cm. Evo i temperatura. U Bogojevu temperatura vode 6,3 stepena, temperature vazduha maksimalna 7,6, minimalna minus 1,6, srednja 3, u 7 časova 0 stepeni, padavina u Bogojevu 1,2 mm. U Novom Sadu temperatura vode 5,5, vazduha maksimalna 8,5, minimalna minus 1,7, srednja 3, u 7 časova minus 2 stepena. Padavina u Novom Sadu 0,1 mm. I u Zemunu temperatura vode 6 stepeni, vazduha maksimalna 9, minimalna 1,5, srednja 5,5, u 7 časova 2 stepena. Padavina u Zemunu 2,7 mm. I na kraju izveštaja evo i tendencija. Dunav i Drava u stagniranju, Tisa u manjem opadanju, Sava u opadanju, Drina u manjem opadanju, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 28 февраля. Река Дунай, Линц 359, Корнебург 248, Братислава 324, Комарно 214, Эстергом 152, Будапешт 220, Дунав-Фельдвар минус 14, Бая 285, Мохач 311, Бездан 153, Апатин 221, Богоево 190, Вуковар 175, Бачка-Паланка 207, Нови Сад 229, Земун 350, Панчево 366, Смедерово 508, Великоградиште 770, Турн-Северин 730, Прахово 250, Рушчук 295, Дюрджево 222, Цырновода 173, Браила 243. Река Драва, Ботово 10, Терезинополе минус 358, Донемихолец минус 109, Осик минус 82. Река Тиса, Тисабеч минус 132, Вашарушнамен 30, Токай 513, Солнок 356, Сегет 307, Сента 311, Новый Бечей 283, Титель 318. Рига Сава, Загреб, минус 244, Градишко 182, Славонский Брод 204, Славонский Шамас 18, Сремска Митровица 277, Шабас 152, Белград 312. Река Купа, Карловац 60, река Уна, Новиград 73, река Сана, Приедор 76, река Врбас, Далибашино село 91, река Босна, Добой минус 57, река Лим, Приеполе 79, река Дрина, Радаль 28, река Марава, Варварин минус 107, Багардан 74, Любичевский мост минус 252 сантиметра. Прогноз уровня воды на 2 марта. У Бездана 125, у Сремской Митровицы 224 сантиметра. Температуры. В Богоево температура воды 6,3, температура воздуха максимальная 7,6, минимальная минус 1,6, средняя 3 в 7 часов 0 градусов, осадки 1,2 миллиметра. В Нови Саде температура воды 5,5, температура воздуха максимальная 8,5, минимальная минус 1,7, средняя 3, в 7 часов минус 2 градуса, осадки 0,1 миллиметра. В Земуне температура воды 6, температура воздуха максимальная 9, минимальная 1,5, средняя 5,5, в 7 часов 2 градуса, осадки 2,7 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Драва и Марава уровень воды устойчив. Тиса и Дрина уровень воды слегка понижается. Сава уровень воды понижается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 28 февраля 2022 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографик.
Водостание.
12:21, evo nas u završnom delu današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda. Još nekoliko zanimljivih tema, a prva među njima, verujem da će mnogima među vama biti izrazito zanimljiva, reč je o jednoj velikoj i lepoj novosti. Naime, kao što znamo, mali proizvođači i zanatlije sve češće se odlučuju za alternativne načine plasmana svoje robe, poput specijalizovanih radnji, ali i društvenih mreža i online trgovine. Umesto da se prilagođavaju velikim distributivnim lancima kojima odlazi veliki deo novca od prodaje, napravili su svoju virtualnu platformu na kojoj plasiraju autentične proizvode sa našeg prostora. O tome kako okupljaju ambiciozne male preduzetnike, ali i bake koje pletu vunene igračke, kao i o nameri da izađu na inostrano tržište, razgovaramo u narednim minutima sa Aleksandrom Šćepanovićem, pokretačem zanaterije, prve online robne kuće zanatskih proizvoda kod nas. Aleksandre, dobar dan.
Dobar dan i hvala što ste me pozvali.
E, baš vama hvala što ste se odazvali i sve vreme razmišljam još od dogovora sa vama kako bi bilo zanimljivo i možda dodatno intrigantno za slušaoce da sam ime ove virtualne robne kuće pročitala kao zanaterija. Zvučalo bi tako italijanski, ali reč je o zanateriji, jel tako?
Dakle, da. Ko za paterija, to je španski. Mi smo narod namjerno kada smo ime registrovali, kada smo pričali o tome kako se zove, kako da se ta naša robna kuća zove, namjerno smo to slovo J izostavili, baš da bi dobilo, da značenje ostaje isto, a negdje dobije taj neki internacionalni prizvuk.
Da. Inače, zanaterija je online robna kuća koje se predstavljaju mali proizvođači i preduzetnici. Otkud termin robna kuća i šta on za vas predstavlja? Pitamo to zato što starije generacije pamte robne kuće koje su nekada bile veoma popularne, sad ih uglavnom nema u onom klasičnom smislu te reči.
Da, super. Hvala na ovom pitanju. Ovo je baš jedna od tema s kojom smo se baš puno bavili kada smo lansirali ovu našu inicijativu. I kada smo pričali uopšte o tome šta je neka misija za zanaterije i šta želimo, sve vreme nam se nekako javljalo to da od prethodnih decenija se nekako kupovina pretvorila u neku impulsivnu delatnost i nekako se izgubila ta radost kupovanja. Krenuli smo da gomilamo, krenuli smo da nekako prestajemo da cenimo proizvode i proizvodi su postali tako nekako industrijski, jednokratni, a hteli znamo kako je, koliko ljubavi, koliko pažnje, koliko uopšte umeća ti mali proizvođači ulažu u svoje proizvode i znamo koliku radost donosi kupovina i korišćenje takvih proizvoda. I onda smo tako negde, baš kada smo razgovarali, pokušali da se vratimo u taj neki period kada je kupovina stvarno bila radost. I onda smo se nekako setili tih robnih kuća iz bivše Jugoslavije, koje nekako svaki grad ima na svom centralnom trgu, te lepe modernističke zgrade sa velikim logom na krovu, i da su nekako tada porodice onako odlazile u kupovine koje su se radile. Sad tu je bio to neki drugi društveni kontekst, tu je bilo radosti zbog toga što prosto tad nije ni bilo mnogo konkurencije i nije bilo te vrste ponude, pa je bilo negde možda i lakše radovati za kupovini samo, ali je taj osjećaj radosti kada te roditelji odvedu nakon primljene plate u jednu takvu robnu kuću, jer se nekako posetio i odlučili smo da tu neku estetiku i taj neki, da kažem, tu neku priču vezanu za te robne kuće pokušamo da ukrstimo i sa ovom našom zanatskom robnom kućom.
Inače, od početka rada trudite se da budete više od prodajnog kanala i ističete važnost podrške domaćem proizvođaču. Koliko uspevate u toj nameri koja bi se mogla tumačiti kao neka vrsta lokalnog patriotizma, inače mnogo zastupljenog u razvijenijim državama nego kod nas?
Tako je. Pa mi smo tu ideju negdje i doneli iz inostranstva. Mi smo na proputovanjima često vidjeli kako je dobro kada se mali proizvođači udruže i koliko su jači. Od nekih velikih centara poput, ne znam, New Yorka, gdje su oni zakupljivali neke manje hale i zajedno nudili svoje proizvode, do nekih manjih lokalnih inicijativa, i to nam je uvek nekako bilo. Znali smo koliko dobrih domaćih proizvoda ima, ali koliko je to nekako raštrkano, koliko to nije strukturisano i koliko nekako svi tako sami pojedinačno kada pokušavaju da poguraju svoje proizvode, to nikad ne može da bude, da ima tu snagu kao jedno da kažem udruženje koje bi to radilo. Tako da je to bila naša ideja i ovo je jedan pionirski poduhvat. Kako nam ide? Dobro nam ide, imamo više stotina proizvođača, imamo hiljade proizvoda na platformi, ali još uvek se ovo može smatrati pionirskim poduhvatom, jer još mnogo, mnogo posla pred nama da bi ovo bilo onako, da bi smo došli do rezultata kakve smo od starta projekta, ali ima još tu mnogo i edukacije, i okupljanje, i edukacije i kupaca, i proizvođača, i javnosti uopšte, tako da radimo svakodnevno na tome, ali ovo je onako jedan baš ozbiljan zadatak.
Da, to sam baš htjela da vas pitam, koliko za vas znaju mali preduzetnici, zanatlije, jesu li oni sad više zainteresovani za ovakav vid prodaje, s obzirom da mnogo veći deo novca ide direktno onda u njihove ruke, što nije slučaj kada sarađuju sa velikim trgovinskim lancima?
I tako je, tako i ne samo to, nije uopšte lako ući u velike trgovinske lance. Prvo, tu se plaća i ulaznica, plaća se to mesto na rafu se plaća, velike su marže.
Bolje mesto se više plaća, tako, i to znamo, tako, jel?
Tako je, i velike su potražnje. Mi ovdje često imamo neke male proizvođače čiji se objem proizvodnje meri u desetinama, tako da nije baš njima lako da uđu ne znam, u neke supermarkete ili lance, tu su potrebne hiljade, desetine hiljada, stotine hiljada proizvoda da bi oni mogli da zadovolje njihove potrebe. Onda tu već pričamo o nekom potpuno drugom vidu poslovanja. Naša ideja je bila da stotine malih udružimo na jednom mjestu koje će samim tim postati veliko, da napravimo faktički, to je ta prednost virtualnog sveta. Znači ako neko isplete 10 kapa, on bi mogao u najboljem slučaju u 10 prodavnica da postavi po jednu kapu na raf. Ali s druge strane, preko virtualne robne kuće, on tih 10 kapa može da ponudi apsolutno svakom domu u Srbiji. Svako u bilo kom gradu u Srbiji ima pristup da to kupi, da pogleda. Tako da je to bila neka naša ideja da se udružimo i onda tako udruženi da napravimo onda jednu jaku ponudu. Mi sad imamo gotovo 5000 proizvoda na sajtu, to je sad već jedna ozbiljnija ponuda.
Apsolutno. Evo i sami ste, Aleksandra, u više navrata pomenuli obrazovanje, edukovanje. Koliko su naši proizvođači spremni da se obrazuju u sferi ovih novih tehnologija i marketinga, i ako jesu, da li mogu da računaju na vašu pomoć?
Da, pa oni našu pomoć imaju od prvog dana. Mi smo i kada smo platformu kreirali, kada smo je gradili, mi smo sve vreme imali u vidu njihovo korisničko iskustvo. Imali smo 10 proizvođača s kojima smo sarađivali, kojima smo svaki narednu verziju platforme smo im slali da vidimo kako njihovom poslovanju to odgovara. Za svaki korak smo napravili jasne vodiče i uputstva, tako da čak i neko ko nema neka, ne znam kakva znanja o internet prodaju, o ulistavanju proizvoda u baze, u te naše dosta uprošćene, a s druge strane opet detaljne vodiče, oni mogu to da lako prođu kroz to. Sad koliko treba još puno obuke, to je jedna mlada scena koja se još uvijek razvija, treba tu još puno podrške i to je nešto što ne može zanaterija sama da uradi. Nama su potrebne i nama, a kad kažem nama, mislim na sve nas i na nas kao pokretače i na sve proizvođače, zapravo i kupce. Potrebna je jedna malo šira podrška, i podrška zajednice, i podrška institucije, i podrška organizacija, jer ovo je nekak da kažem dugoročni projekat koji je potrebno prođe malo više vremena da bi se napravila ta, da kažem, neka kritična masa. Postoje ljudi koji lako odustaju, postoje ljudi koji uče, postoje ljudi koji isprobaju ideju pa se povuku. Vrlo je jedno dinamično tržište na kojem mi sada radimo, tako da još mnogo, mnogo obuke, još mnogo truda tu ima, ali već su rezultati sjajni.
Da kažemo još jednom slušalcima, razgovaramo sa Aleksandrom Šćepanovićem, koji je pokretač prve online robne kuće zanatskih proizvoda kod nas, koja se zove Zanaterija. Aleksandra, za kojim proizvodima je najveća potražnja? Jer na vašim virtualnim policama se mogu naći i domaći pekmez, ali i čilimi, prirodna kozmetika i skulpture i muzička izdanja. Evo, malo pre ste pomenuli kape, dakle odevne predmete. Za čim je najveća potražnja?
Da, pa najveća potražnja je trenutno, čini mi se, za tu sad ne čini mi se imamo podatke za to, trenutno najveća potražnja za, da kažem, dizajniranom garderobom, za umetničkim printovima, kućnom dekoracijom, to se jako puno prodaje, kućna kova, prirodna kozmetika također, tu se već negdje i formirala neka baza ljudi, potrošača prirodne kozmetike koji se redovno vraćaju i kupuju. Hrana također, interesantno što je hrana neobičnija, to se više prodaje. Ako nekako bi delovalo da će ljudi tu da idu na sigurno, što su ukusi hrabriji, što su to više neke eksperimenti sa nekim internacionalnim kuhinjama, to se bolje prodaje. Bolje se prodaju, da kažem, recimo nekakve paste od meksičkih pasulja, nego neki džemovi od Kajsije, na primjer. Tako da ljudi vole da eksperimentišu i to je naš savjet njima, da budu malo hrabriji, jer će ih to negde i na tom tržištu i istaknuti. Tako da to su negde, lepo se prodaju domaća izdanja od nezavisnih izdavača, muzička, knjige, sve u svemu, onako jedna ujednačena prodaja, ali eto to što sam naveo su možda neki najprodavaniji proizvod.
A kako proveravate kvalitet robe, odnosno kvalitet proizvođača, na osnovu čega se vrši selekcija, ko je zadužen za taj deo posla, šta su glavni kriterijumi pri tome?
Pa glavni kriterijumi su da će se to prodavati, kako bih rekao.
Dobro.
Glavni kriterijumi su da su se proizvođači, nije dovoljno samo napraviti proizvod, da se vidi da su se potrudili i oko pakovanja, oko imena proizvoda, oko brandinga, oko komunikacije, da su se prosto, da se vidi, da tu, jer mi možemo ljudima da pomognemo oko distribucije, oko plasmana, možemo da ih izreklamiramo, možemo da im otvorimo novi kanal, ali ako sam proizvod u startu nije postavljen tako da će ga tržište poželjeti, mi tu malo toga možemo da učinimo. I mi smo tu jako puno problema imali, jedno vreme smo pokušali da idemo na masovnost, da smo spustili te kriterijume i na kraju smo imali, onako bilo je problematično, imali smo jednu jako glomaznu platformu sa proizvođačima koji nisu bili u potpunosti posvećeni svojim proizvodima. Tako da smo to u međuvremenu sredili i pratimo prosto. Sada već mi radimo nešto malo preko 2 godine, tako da sad mi već imamo podatke šta se prodaje, šta se ne prodaje. Nekad nekome ne prihvatimo prodavnicu, ali im poslanjemo vrlo onako prijateljske, jasne savete zbog čega to nije i šta im savjetujemo da urade, kako bi to bilo, da kažem, poželjnije od strane kupaca. Tako da razvili smo neke svoje interne mehanizme, ali nismo strikni u tom smislu. Znači, gde god se vidi trud, želja, gde god se neko, mi smo tu da podržimo. Tako da nemamo taj, da kažem, neki elitistički pristup, ali opet ni ne puštamo robu bez selekcije. I naravno ne možemo, prosto puno nam se ljudi javlja, tu isto problem što se tiče ove scene koje mi okupljamo, da kažem, dosta toga se dešava u toj nekoj sivoj, crnoj zoni, dosta je tu neregistrovanih subjekata, sada tu treba naći model neke kako to odraditi. Ne možemo da prodajemo hranu neregistrovanih proizvođača, javljaju nam se maltene svakodnevno, tako da tu je i to isto malo problem sa zakonskom regulativom, što te bake o kojima mi pričamo, koje pletu kape ili prave džemove, većina njih nema to pravno pokriće. Sad i tu je ta edukacija kako napraviti udruženje proizvodno, kako rešiti to da svi radimo po zakonu, i to je još jedan od izazova na kojima radimo.
A sa koliko preduzetnika sada sarađujete i koliko ste daleko od ostvarenja ideje da osvojite ne samo domaće nego i inostrano tržište?
Da, pa u ovom trenutku oko nešto malo preko 450 malih preduzetnika ima svoje prodavnice za materiju. Neki od njih su više aktivni, neki manje, neki imaju desetine proizvoda, neki prodaju po jedan ili dva proizvoda, tako da tu smo negde na oko 5000 proizvoda i oko 450 malih proizvođača. Što se tiče inostranstva, iskreno mislili smo da ćemo do ovog trenutka već doći u tu fazu, međutim pokazalo se da je ovoj grupaciji koju mi okupljamo potrebno još malo edukacije, potrebno da dovoljno poraste kako bismo mogli da ubacimo sve vrste plaćanja koje su obavezne za tu neku vrstu ekspanzije. To je jedna stvar, i druga stvar su isto veliki izazov taj, to što mi nismo u carinske ove izvozne deklaracije, zatim poštarine za inostranstvo, može da se desi da proizvod koji košta 5 eura tamo prema krajnjem korisniku košta 25 ili 30, tako da još uvek ima izazova na kojima radimo. To jeste cilj i jedini način da ova ideja bude održiva i tada se okrenemo globalno, ali nam treba još vremena iskreno da bismo došli u tu fazu.
I evo još jedno poslednje pitanje, najpre da kažemo slušalcima, vi ste dobitnici dve nagrade Nacionalnog foruma za zelene ideje i nagrade na konkursu generator Game Changers u kategoriji postojećih rešenja. Da li vas je to učinilo vidljivijima i iz tog razloga onda, da li zbog toga što ste vidljiviji možete, da li se nadate zapravo, da li očekujete pomoć države s obzirom da obavljate i jednu vrstu društveno angažovanog posla?
Da, obe nagrade su došle, da kažemo, u nekom pravom trenutku. Zelene ideje su bile pre nego da smo se lansirali i oni su nam dali onako jedan fini podstrek da to krene, jednu medijsku pažnju i jednu vrstu legitimiteta, jer je jako izazovno pokrenuti, mi smo pokretali nešto novo što niko pre nas nije radio, to je tu bilo, da li ne možemo prosto da privučemo kupce ako nema prodavaca, ne možemo privučemo prodavce ako nema kupaca, i tu je onako bilo jedno zvrzino kolo, što su nam te nagrade su nam pomogle u smislu davanja legitimiteta, imali su one svoj taj neki financijski moment. To nam je pomoglo i pomoglo nam je po pitanju medijske pažnje. Stvarno smo dosta medijske pažnje dobili nakon tih takmičenja i tih nagrada, tako da smo uspeli negde da se pozicioniramo kod ljudi koje ovo što mi radimo zanima, kao neka vrsta, ajde ne kažem autoriteta, ali jednog mesta koje je priznato za to što radimo. Pomoć države, ne znam, to je uvek nezahvalno o tome pričati. Mi smo tu, mi radimo najbolje što znamo, ovo što verujemo i što znamo da ima širi društveni kontekst i da bi svakom bilo bolje, što je donaterija uspešnija, tada svima bi bilo dobro, i zajednici i proizvođačima, ali idemo korak po korak, vidjet ćemo, ne isključujemo, voljeli bismo svakako saradnju sa svim partnerima koji vide sličan interes našem, tako da smo svakako otvoreni za...
Mi ćemo vas, Aleksandre, pratiti u tim vašim koracima i mnogo vam hvala što ste danas slušocima Radio Beograda 1 predstavili zanateriju, pa ih mi pozivamo i da posete zanateriju, to je makar lako s obzirom da je online.
Tako je, otvoreno 24 dnevno, tako da svi ste dobrodošli. Vama hvala puno i što ste nama dali ovaj prostor i što ste sami tim dali, da kažemo, neki način podršku malim proizvođačima kojim je definitivno potrebno.
Aleksandar Šćepanović, pokretač zanaterije prve online robne kuće zanatskih proizvoda u našoj zemlji, bio je naš sagovornik.
Fellas in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge was a comfort, Cena just hides her eyes, policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially pasted poster reveals a smile from the back. Elephant
funky. How bizarre. How bizarre. How bizarre. Stuck around TV news and cameras. There's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Better yell, we're out of here. Sinus is right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights. How bizarre. How bizarre. How bizarre.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dočekajmo proleće uz muziku, ljubav i emociju. Opera i teatar Madlenijanum. Uvek na vašoj strani.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
50. Fest, hrabri novi svet, od 25. februara do 6. marta.
Eko.
I ova reklama za ovogodišnji fest uvodi nas u onaj deo magazina na prvom koji posvećujemo kulturi, danas jednom časopisu. Naime, nedavno održana promocija novog trobroja časopisa Srpska misao i to u biblioteci grada Beograda. Reč je o 12., 13. i 14. broju časopisa koji se bavi kulturnim pitanjima i okuplja eminentne autore. A više detalja čućemo od Milana Stokanovića.
Postavljajući uvodno pitanje, koji je junak našeg doba? Časopis Srpska misao provokativnim, analitičkim i svake pažnje vrednim tekstovima otvara ključna pitanja umetnosti, nauke i kulture. Tako je i u novom broju, koji predstavlja glavna i odgovorna urednica časopisa Dušica Milanović.
Mislim da je kultura sve. Kultura ponašanja, kultura zdravlja. Svuda bi trebalo da se nalazi kultura. E sad, mi nemamo toliko široku lepezu tekstova, ali se ja nadam da ćemo vremenom sakupiti i da će se javljati ljudi koji se bave, recimo hranom, pa srpska hrana, pa tekst o tome, pa recimo u vezi sa ovom koronom imali smo nekoliko izvanrednih tekstova, recimo Reljićev tekst o koroni koji je božanstven. Strahovito se trudim da to bude nešto što će biti naš identitet, zapravo da će biti enciklopedija koja skuplja naše identitete, našu istoriju, naše poreklo, naše našu tradiciju.
Istina je izdaja u carstvu laži, realnost kulturnog samoporicanja, pesnički stanovati, iskušenja i opomene. Razgovor sa jezikom samo su neki od naslova koje potpisuju u novom broju Srpske misli. Eminentni domaći kulturni poslanici, pisci, univerzitetski profesori, među kojima je i Darko Tanasković i njegov tekst provokativnog naziva Kome smeta srpski svet? Čini se da je odlučeno kako Srbi jesu svet i kako pripadaju svetu, ali im nije dopušteno da imaju svoj svet, svet koji njima pripada. A oni bi baš to hteli, ističe Darko Tanasković, naglašavajući da ovaj časopis predstavlja kulturnu vodilju i povezuje srpski svet sa srpskom mišlju o njemu.
Po mom dubokom mišljenju, upravo ovaj časopis Srpska misa, čijem smo predstavljanju večeras prisustvovali, i to u veoma velikom broju, što je iznenađujuće, ali i krajnje simptomatično, a govori o potrebnost jednog ovakvog časopisa, to u ovom časopisu se realizuje upravo na posredan, ali jedini pravi način. Zato što se ovde srpski autori bave temama koje imaju transistorijski značaj i za Srbe i za svet, i to na način za koji mislim da potvrđuje onu misao koju treba da stavimo po meni u centar svih naših nastojanja, a to da moramo da budemo i Srbi, da budemo ljudi, da budemo stvaraoci, da budemo svetski ljudi. E to je srpski svet i ja se nadam da potencijala za to ima i da ne smemo podleći odricanju od nečega što je zapravo naše biće i naša suština. Ako se od toga potpuno ispraznimo, onda naravno nećemo biti ni svetski ljudi, a nećemo biti ni Srbi, nećemo biti ništa.
U najlepši dijalog sa kulturom stupaju pesnici, i to baš svojim razgovorom sa jezikom, koji ujedno može biti i ćutanje veliko, tako glasi naslov eseja pesnika Ljubivoja Ršumovića, u kome, između ostalog, govori o važnosti kulture u životu čoveka i čitave zajednice.
Srpska misao je u onoj gradaciji, tamo u stvari nekako u sredini, ali dole ispod piše da je to časopis za kulturu. Dakle, kultura je vrlo širok pojam i kroz istoriju smo mogli meriti ljude, pojave i tako dalje nivom kulture u nekoj sredini ili među nekim narodom ili u nekoj državi i tako dalje. Kultura, naravno, čak je i zločincima na pravi način smetala, zato je Goebbels, čini mi se, Hitlerov rekao, ja kad čujem kulturu, odmah vadim pištolj.
Cilj časopisa Srpska misao je da okupi najeminentnije autore, koji će svedočiti o vremenu u kojem živimo i pisati eseje o fenomenološkim temama.
Pokreni prst, neka povuče ruku za sobom, a tvoje telo će da isprati, veruj mi. Strah, skini ga poput malo prašine sa svoga ramena, tu već dugo je i drži te. Udahni vazduh jer je prepunjen, pusti ga nek legano klizi kroz tebe. Još je jako malo prostora između nje i to što drhti među rebrima. Zaberi zvezde u njenim očima, nekih njena svetlo sjajna sada ugreje.
možda prati dan u kojem predaja je predvorje za pobede. Još je samo korak ili par između nje i to što drhti ispod košulje. Hajde uzmi je.
Više od 7 minuta ostalo je do 13 časova i danas ćemo kao i obično magazin zatvoriti najnovijim informacijama iz sporta. Kolega Slobodan Igrutinović je sa mnom u studiju. Bobane, dobar dan.
Dobar dan.
Krećemo sa velikom vešću koja nas ne raduje previše, ali ima i onaj drugi deo u toj vesti. Možemo da ponovo počnemo da grejemo nadu i radost.
Baš tako. Pa eto, konačno je počela nova era u muškom tenisu. Dakle, od ovog ponedeljka prvi igrač sveta je Danil Medvedev iz Rusije. On je na tom teniskom tronu smenio našeg Novaka Đokovića, okončavši tako dvogodišnju vladavinu najboljeg srpskog sportiste i najboljeg možda tenisera svih vremena. U tome su malo stručnjaci i podeljeni, ali po onome što je Nole do sada ostvario, zaista je najbolji svih vremena. Danil trenutno ima 8615 bodova, 150 više od Novaka, tako da u najskorije vreme može doći ponovo do smene, to je već sledeće nedelje, ali o tom potom. Dakle, Medvedev je učinio nešto što niko van te čuvene velike četvorke nije uradio gotovo čitave dve decenije.
To je zaista fantastično, od 2004. Jes, tako.
Znači, Novak, Nadal, Federer i Mari su se smenjivali na toj poziciji i tu niko nije mogao do sada da im priđe. Medvedev je konačno razbio tu veliku četvorku. Treći na ATP listi od danas je Zverev. Fantastičan start sezone i treća osvojena titula omogućila je Nadalu skok od četiri mesta, to jest na četvrto mesto ove liste, i tu sledeći Cipas, Rublio, Beretini, Rud, Felix Ože, Alijasim i Hubert Hurkač. Od ostalih srpskih tenisera i dalje je najbolje plasiran Filip Krajinović, 41. je na svetu, četiri pozicije iza je Dušan Lajović, Laslo Đere je 49. Kecmanović 56. Najbolje plasirana naša tenisarka je Nina Stojanović na 113. mestu, Aleksandra Krunić 124. a Olga Danilović 137. Toliko o tenisu. Košarkaši gostuju večeras u Slovačkoj u utakmici kvalifikacija za svetsko prvenstvo 2023. godine. Izabranici Svetislava Pešića u petak su u Beogradu savladali Slovake sa 75-63 i tako došli do drugog trijumfa u grupi A, pa zauzimaju treće mesto na tabeli sa dve pobede i jednim porazom, koliko imaju Belgija i Letonija, dok Slovačka nije zabeležila nijednu pobedu, dakle ima sva tri poraza. Meč se igra u Levicama, početak je u 18 časova. Košarkaši Crvene zvezde sinoć su savladili Fenerbahče sa 74-69 u zaostalom meču 19. kola Evrolige i izvojevali 10. pobedu u sezoni. Fudbaleri Zvezde i Partizana, to je možda događaj koji je obeležio ovaj vikend, odigrali su svoj 166. večiti derbi. Crvena zvezda je slavila sa 2-0, čime je zatvoreno 24. kolo Superlige, ali i otvorena trka za šampionsku titulu. Prednost Partizana na tabeli sada iznosi samo 2 boda, pa će borba, dakle, za titulu tek dobiti na intenzitetu.
Eto, toliko od sportskih informacija. Najlepše hvala kolegi Slobodanu Igrutinoviću. Naravno, više o sportu i danas u sportskom žurnalu posle novosti dana. A što se magazine na prvom tiče, toliko od nas za danas. Hvala na pažnji. Sa vama od 10 časova su bili muzička urednica Nataša Mančić, ton majstori Miroslav Antonijević i Žarko Bon, sa kojim se upravo sad dogovoram šta da pusti. Dakle, ljubav. Koju ćemo pesmu emitovati kao poslednju. Besna Gemović je bila producenta, pred mikrofonom Radio Beograda sa vama bila Elizabeta Arsenović. Hvala vam na pažnji, ostavljamo vas uz ljubav Irene Blagojević, to nam je svima neophodno. Prijetno.
Srećna kao malo dete uvek bila sam, ljubav me je vodila u bolji svet. Neki dani znaju da me vrate, da me podsete na sve. Grlim svoje snove jako, verujem u njih, ljubavi će odmah.